Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je štvrtok, 9. apríla roku 2026 a dnes svoje meniny oslavuje Milena. Všetko najlepšie. Krátky pohľad do histórie. V roku 1921 sa v tento deň narodil v slovenskom Mederi, dnes Palárikovo, katolícky kňaz, básnik, prekladateľ a literárny kritik Karol Strmeň, spoluzakladateľ Slovenského inštitútu v Clevelande, ktorý patril do druhej vlny katolíckej moderny. No a v roku 1960 Národné zhromaždenie schválilo územnú reorganizáciu Československa a nové volebné zákony. Vzniklo 10 krajov a 108 okresov, z toho na Slovensku boli 3 kraje a 33 okresov. Čo nás dnes čaká? Fico s Pelem pôjdu na Búrik na konferenciu o nemocniciach. Prezident zvolal aj diskusiu o zavedení stavu ohrozenia do ústavy. No a čínsky minister zahraničia Wang Yi navštívi Severnú Kóreu. Robert Fico v prejave na Slavine spochybňoval spojencov v NATO. Čakajú nás vážne rozhodnutia. Čo keď naozaj dôjde k rozpadu Severoatlantickej aliancie? Kde bude naše bezpečnostné zakotvenie? Bude to v rámci Európy? Máme veriť Nemcom, máme veriť Angličanom a Francúzom, ktorí nás zradili v 38. alebo uvažovať o inej ceste, pýtal sa. Premiér odkazoval na Mníchovskú dohodu, pri ktorej spojenci z našej účasti odovzdali nacistickému Nemecku časť Československa. V prejave opisoval, že medzinárodné právo je pošliapané a myslí si, že sa začína tvoriť nový svetový poriadok, v ktorom sa musíme zorientovať. Premiér vyhlásil, že sa s týmito otázkami obráti na voličov a oni rozhodnú o tom, aká bude ďalšia bezpečnosť Slovenska. Robert Fico opäť kritizoval Európsku komisiu v súvislosti s ropovodom Družba. Ak nám niekto povie, že nevie, kde je a čo robí misia, pokiaľ ide o ropovod Družba, už to nie je ani nasmiech, povedal po rokovaní vlády. Podľa Fica by sa po otvorení ropovodu výrazne zmenila celá kríza a mimoriadne by sa nám uľavilo. Narážal na nárast cien ropy v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. To už je príbeh absolútnej neschopnosti alebo kolaborácie komisie s Ukrajinou v neprospech členských štátov Európskej únie, vyhlásil premiér. Podľa neho by komisia mala trvať na možnosti misie, ktorá by zistila skutočný rozsah poškodenia ropovodu Družba. Rovnako by podľa neho mala trvať na obnovení prevádzky a mala by použiť tvrdšie a razantnejšie opatrenia voči prezidentovi Zelenskému. Pri Ficovi ešte zostaneme. Robert Fico po rokovaní vlády reagoval na pochybnosti o výstavbe baterkárne v Šuranoch. V roku 2027 predpokladá investor, že sa začne výroba batérií, tak asi bude postavená, keď chce začať výrobu. Investíciu s odhadovanými nákladmi vo výške 1 200 000 000 eur spochybnil minister životného prostredia Tomáš Taraba. Baterkáreň je podľa neho v 13-mesačnom sklze, nemá hotový projekt a investor nedostal všetky dokumenty na vydanie kľúčového povolenia v procese EIA. Investor reagoval, že v skutočnosti už začína montáž nosnej konštrukcie závodu. Možno pán minister vidí nejaké problémy v dokumentácii, ale pokiaľ ide o peniaze, pokiaľ ide o záujem, všetko ide ďalej. My v tom nevidíme nejaký zásadný problém, komentoval Fico Tarabu. Robert Kaliňák vraví, že koaličná rada prebehla v absolútne konštruktívnom duchu. Podľa ministra obrany hovorili aj o nových opatreniach, ktoré majú podporiť rast slovenskej ekonomiky. Kaliňák neodpovedal, ako vyriešili požiadavky Huliaka, ktorý so svojou skupinou poslancov zo strany Vidieka navrhuje obmedziť systém vratiek DPH. Ako koalícia návrh nepodporí, Huliak pripustil, že nepodporia iné koaličné návrhy. Kaliňák tvrdí, že žiaden vydieracký tón v tejto súvislosti na koaličnej rade nezaznel. Podľa neho sa dohodli, že budú o téme ďalej diskutovať. Generálna prokuratúra zrušila obvinenie bývalého ministra životného prostredia Jána Budaja. Píšu aktuality s tým, že bolo predčasné. Vyšetrovateľ má v prípade údajného nehospodárneho nakladania so štátnymi peniazmi ďalej konať a rozhodnúť. Bývalého ministra životného prostredia Budaja pôvodne obvinili v máji 25 pre nehospodárne nakladanie so štátnymi peniazmi. Podľa polície vznikla škoda 570 000 eur. Následne mu obvinenie zrušili pre formálno-právne pochybenia a obvinili ho opäť. Ministerstvo vnútra dodatočne zverejnilo, teda najväčšia kauza momentálne dnešných dní, že prerábku terasy v rezidencii Sokolská si platil sám Robert Fico. Rezort tlačovú správu vydal až po podráždenej reakcii premiéra Fica na novinársku otázku. Predtým ministerstvo neodpovedalo denníku N, či prerábku, vďaka ktorej sa výrazne zväčšil interiér premiérovho bytu, platil štát alebo premiér, odvolalo sa na utajované skutočnosti. V tlačovej správe ministerstvo vnútra tvrdí, že v súvislosti s atentátom na predsedu vlády Roberta Fica, ktorý bol spáchaný 15. mája 2024, prijali viaceré opatrenia na zvýšenie ochrany druhého najvyššieho ústavného činiteľa. Časť týchto opatrení sa týka aj bývania predsedu vlády. Všetky náklady spojené s bezpečnostnými úpravami bytu si predseda vlády hradil z vlastných zdrojov a štát sa na nich nejakým spôsobom nepodielal, napísalo ministerstvo vnútra. Novým generálnym riaditeľom Typocu je Štefan Vyletel, poslanec Hriňovského miestneho zastupiteľstva. Doteraz bol podpredsedom predstavenstva a už v tom čase poslal štátny Typoc Hriňovej dar 14 000 eur. Lotériová spoločnosť spadá pod Rudolfa Huliaka z nedalekej Očovej. Na otázku, či nešlo o konflikt záujmov, Vyletel predčasom odpovedal, že sa pri schvaľovaní pridelenia daru zdržal hlasovania. Dajme si aj liberálne okienko a ich riešenia kríz. Progresívne Slovensko kritizuje Ficovú vládu, že dostatočne nerieši ceny benzínu a nafty. Kde bolo progresívne Slovensko, sa pýtam, v roku 22, keď benzín, ten 100-oktánový, stál cez 2 eurá. Vtedy vás to netrápilo, vtedy vám to bolo jedno. Však áno, opozičné hnutie navrhuje daň z nadmerného zisku pre firmy, ktoré na kríze zarobili aj palivové šeky pre motoristov vo výške 100 eur. Firmy, ktoré na tejto kríze zarábajú, by mali byť solidárne so všetkými ostatnými, povedal predseda hnutia a líder Michal Šimečka. Spomenul Slovnaft, sektor plynárenstva aj výrobcov hnojív. Hnutie navrhuje aj ďalšie opatrenia, napríklad podporu tepelných čerpadiel a fotovoltaiky a aj sociálny leasing na elektroautá. Investovali by sme oveľa viac do diverzifikácie našich energonosičov, spomenul dlhodobejšie riešenie Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska. Ale medzi tým máme iný problém. Čo sa týka palív, rafinéria Slovnaft upozornila vládu na problémy s fungovaním chorvátskeho ropovodu Adria, ktorý predstavuje kľúčovú alternatívnu trasu dodávok ropy na Slovensko. Generálny riaditeľ Gabriel Sabo premiéra a vládu informoval, že komplikácie vznikajú najmä pri preprave ropy s vyššou viskozitou, teda hustejšej suroviny, ktorá sa správa ako med a pretečie potrubím tak ľahko ako štandardné typy ropy. Podľa Slovnaftu zatiaľ chýba dohoda s chorvátskou stranou na komplexnom otestovaní ropovodu. Kým slovenská strana požaduje testovanie celej trasy od prístavu až po rafinériu, Chorvátsko navrhuje len čiastočné skúšky. Myslíme si, že to nie je dostatočné, zdôraznil Sabo. Nejasnosti okolo technickej pripravenosti ropovodu prichádzajú v čase zvýšenej neistoty na ropnom trhu. Adria má pritom zásadný význam pre diverzifikáciu dodávok a jej obmedzená funkčnosť môže podľa Slovnaftu predstavovať riziko pre stabilitu zásobovania v regióne. Sekcia Euromordor. Energetická kríza spôsobená konfliktom na Blízkom východe nebude podľa Európskej komisie krátkodobá. Komisia bude vo štvrtok rokovať o dosahoch konfliktu na Blízkom východe a zameria sa okrem iného na situáciu na letiskách a v leteckom sektore v EÚ. Prieliv je veľmi dôležitým strategickým miestom a vidíme, aké má jeho zablokovanie vplyv, povedala hovorkyňa Európskej komisie Anna Kajsa Itkonen. Teraz nie som v pozícii, aby som špekulovala, aký bude mať teda to prímerie, aké bude mať dosah. Nemali by sme si však robiť ilúzie o tom, že táto kríza, ktorá v súčasnosti ovplyvňuje ceny energií, bude krátkodobá. Nebude, dodala Itkonenová. Peter Pavel oznámil Andrejovi Babišovi, že mieni viesť delegáciu na samite NATO v Ankare. Premiér v marci povedal, že na júnový samit by mal ísť on spolu s ministrom zahraničných vecí Macinkom. Prezident Pavel v liste premiérovi odkázal na ústavnú kompetenciu prezidenta zastupovať štát na vonok, ale aj na dlhodobé zvyklosti. Svojou účasťou chce prispieť k zabezpečeniu kontinuity v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktoré sa významne prelínajú s pôsobnosťou prezidenta. Premiér v marci uviedol, že svoju a Macinkovú účasť na samite NATO považuje za logickú. Zástupcovia vlády podľa Babiša lepšie spojencom vysvetlia výšku tohtoročných výdavkov na obranu v českom rozpočte, ktorú kritizovali aj americkí diplomati. Maďarská vláda podpísala s Ruskom dohodu o rozšírení hospodárskych, obchodných, energetických a kultúrnych väzieb. Týždenník Politico upozornil, že sa objavili ďalšie dôkazy o pokusoch premiéra Viktora Orbána silnejšie ekonomicky a politicky prepojiť Maďarsko s Ruskom. Z dokumentov vyplýva, že maďarský šéf diplomacie Szijjártó a ruský minister zdravotníctva Michail Muraško podpísali 12-bodový plán, v ktorom stanovili oblasti spolupráce. Medzi dohodnutými bodmi bol podľa dokumentov záväzok zvrátiť negatívny trend v bilaterálnom obchode potom, ako sa obchod s tovarom znížil v dôsledku sankcií EÚ voči Rusku, zavedených po spustení agresie voči Ukrajine. Dohoda otvára dvere ruským spoločnostiam, aby začali s novými projektami v oblasti elektriny a vodíka v Maďarsku a posilnili spoluprácu v oblasti ropy, plynu a jadrového paliva. Debata o migrácii v Nemecku sa opäť vyostrila po zverejnení údajov o vyplácaní sociálnych dávok. Podľa Federálnej agentúry práce smerovalo v roku 2025 takmer 47 miliárd eur na tieto dávky, pričom 46,6 % získali ľudia bez nemeckého občianstva. Kritici tvrdia, že dlhodobý prílev migrantov, najmä od roku 15, začína výrazne zaťažovať sociálny systém krajiny. Vicekancelár Klingbeil však tento pohľad spochybňuje a zdôrazňuje, že migrácia podľa neho systém skôr stabilizovala. Dáta vyvolali ostrú reakciu opozičnej AfD, ktorá vyzýva na úspory a reformy. Jej predstavitelia zároveň upozorňujú na rastúce náklady napríklad na zdravotnú starostlivosť pre žiadateľov o azyl, ktoré sa mali od roku 15 výrazne zvýšiť. Ríšsky kancelár Friedrich Merz po telefonáte s Donaldom Trumpom sľúbil, že Nemecko pomôže zabezpečiť voľnú plavbu Hormuzským prielivom. Zároveň privítal uzavretie prímeria na Blízkom východe, pričom cieľom podľa neho musí byť trvalý koniec vojny. Cieľom musí byť dohodnúť v najbližších dňoch trvalý koniec vojny. To sa dá dosiahnuť len pomocou diplomacie, uviedol nemecký ríšsky kancelár vo vyhlásení. Rokovania podľa neho slúžia na ochranu iránskeho civilného obyvateľstva a na zaistenie bezpečnosti v celom regióne. Možno tak odvrátiť vážnu celosvetovú energetickú krízu, dodal. Irán zverejnil mapu s alternatívnymi trasami v Hormuzskom prielive, aby pomohol lodiam, ktoré sa cez úžinu plavia, vyhnúť sa námorným mínam. Hormuzský prieliv je kľúčovou trasou, cez ktorú bežne prechádza približne pätina svetovej produkcie ropy. Irán ho prakticky uzavrel v reakcii na útoky Izraela a Spojených štátov. Teherán však súhlasil s opätovným otvorením prielivu v rámci dvojtýždňového prímeria. Všetky lode, ktoré majú v úmysle preplávať Hormuzským prielivom, týmto upozorňujeme, že v záujme dodržania zásad námornej bezpečnosti a ochrany pred možnými zrážkami s námornými mínami by mali využiť alternatívne trasy pre plavbu v Hormuzskom prielive, uviedli iránske revolučné gardy. Vyhlásenie obsahovalo pokyny pre alternatívnu trasu vstupu a výstupu cez prieliv. Donald a USA. Americký minister obrany Hexet vyhlásil, že Donald Trump vstúpil vojenským víťazstvom nad Iránom do dejín. Áve Donald. Teherán podľa neho žobronilo prímeria, Trump sa zľutoval a neochromil jeho celú ekonomiku. Prezident Trump mal možnosť v niekoľkých minútach ochromiť celú iránsku ekonomiku, ale rozhodol sa pre zľutovanie, vyhlásil Hexet. Podľa jeho tvrdenia na tlačovej konferencii Irán prestal byť pre USA hrozbou, ktorú predstavoval po 47 rokoch. Povedal tiež, že iránsky jadrový program bol zničený. Irán Hexet označil za hlavného svetového sponzora terorizmu a dodal, že Islamská republika bola úplne neschopná brániť svoj režim, svoj ľud a svoje územie. Podľa Hexeda Spojené štáty dosiahli svoje vojenské ciele vrátane zničenia iránskeho námorníctva a letectva a dosiahli vojenské víťazstvo s veľkým V. Ave Donald. No a Trump znova kritizoval členov Severoatlantickej aliancie, nehrozil však odchodom USA z aliancie ako v posledných dňoch. Severoatlantická aliancia tu nebola, keď sme ich potrebovali a nebude tu ani vtedy, keď ich budeme potrebovať znova. Pamätajte na Grónsko, ten obrovský zle spravovaný kus ľadu, napísal po stretnutí so šéfom aliancie. No a Rutte po schôdzke s Donaldom Trumpom povedal, že americký prezident je zjavne sklamaný z mnohých spojencov aliancie, ktorí sa odmietli pridať k jeho vojne proti Iránu. V rozhovore pre CNN Rutte odmietol priamo odpovedať na otázku, či Trump pohrozil odchodom Spojených štátov. Donald Trump zvažuje potrestanie krajín Severoatlantickej aliancie za nedostatočnú podporu vojny s Iránom. Návrh podľa Wall Street Journal zahŕňa napríklad presun amerických vojsk či uzavretie základne v najmenej jednej európskej krajine, pravdepodobne v Španielsku alebo Nemecku. Plán je podľa Wall Street Journal v počiatočnej fáze a je jednou z niekoľkých možností, o ktorých Bielý dom diskutuje. Trump nedávno pohrozil aj odchodom Spojených štátov z aliancie, čo však nemôže urobiť bez súhlasu Kongresu. Spojené štáty majú po celej Európe rozmiestnených približne 84,000 vojakov. Presný počet sa líši v závislosti od vojenských cvičení a rotácií. Server Politico medzi tým napísal, že podľa nemenovaného predstaviteľa administratívy by Trump mohol obmedziť financovanie operácií Severoatlantickej aliancie zo strany USA v súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine, znížiť americkú vojenskú prítomnosť v Európe alebo zastaviť poskytovanie spravodajských informácií Ukrajine. Izraelské útoky v Libanone sú podľa AFP najsilnejšie od začiatku vojny. Pripomínam, je prímerie. A zabili už desiatky ľudí a stovky zranili. Okrem iného cielili aj na centrum hlavného mesta Bejrút, vrátane obytných štvrtí, ktoré predtým nebývali cieľom útokov. Počet obetí včerajších izraelských úderov na Libanon vzrástol na najmenej 254. Ďalších vyše 800 ľudí utrpelo zranenia. Bejrút večer zasiahli nové nálety. Hizbalách si vyhradil právo na odpoveď. Útoky označil za masaker a ich obete za mučeníkov, ktorých krv nebola preliata zbytočne. Počujete to ticho? Hizbalah v noci uviedol, že v reakcii na porušenie prímeria odpálil rakety na sever Izraela. Ide o jeho prvý útok proti Izraelu za viac ako 24 hodín, odkedy platí dvojtýždňové prímerie. Izrael v stredu podnikol na území Libanonu najtvrdšie útoky od začiatku súčasnej vojny s Hizbalahom. Podľa Pakistanu, ktorý prímerie sprostredkoval, sa prímerie vzťahuje aj na spojencov USA a Iránu a zahŕňa celý Blízky východ. Podľa Izraela a Spojených štátov dohoda pre Libanon neplatí. Izrael je podľa Netanyahua pripravený ďalej bojovať proti Iránu. Stále máme ciele, ktoré sme nesplnili a my ich dosiahneme buď dohodou alebo obnovenými bojmi, povedal v televíznom prejave po prímerí. Sme pripravení kedykoľvek sa vrátiť k boju. Náš prst zostáva na spúšti. Toto nie je koniec misie, ale krok na ceste k dosiahnutiu všetkých našich cieľov, vyhlásil s tým, že Irán vstúpil do prímeria slabší ako kedykoľvek predtým. Netanyahu stanovil za ústredný zámer zničenie alebo aspoň vážne oslabenie iránskeho jadrového programu, ktorý je podľa neho existenčnou hrozbou pre Izrael. Vyzval na obmedzenie iránskeho potenciálu v oblasti balistických rakiet, oslabenie alebo zosadenie režimu v Teheráne a obmedzenie jeho vplyvu v regióne útokmi na sieť spojeneckých skupín. Z iného súdka. Moskva varovala pobaltské krajiny, aby neumožňovali ukrajinským dronom využívať ich vzdušný priestor na útoky proti ruským cieľom. Vyjadrenie prišlo po sérii útokov na prístavy Primorsk, Ústľuga pri Baltskom mori, ktoré podľa Moskvy narušili vývoz ropy. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová označila tieto útoky za teroristické a zdôraznila, že boli zamerané aj na civilnú infraštruktúru. Zároveň upozornila, že krajiny, ktoré by prípadne poskytli svoj vzdušný priestor pre podobné operácie, sa vystavujú riziku následkov. Podľa jej slov si tieto štáty musia byť vedomé možných dôsledkov, pričom Moskva tvrdí, že ich na to už upozornila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský privítal oznámenie prímeria medzi USA a Iránom a naznačil, že podobný krok by bol možný aj vo vojne s Ruskom. Podľa jeho slov je Kyjev pripravený odpovedať rovnakou mierou, ak Moskva zastaví útoky. Zelenský dlhodobo zdôrazňuje, že prímerie môže vytvoriť priestor na diplomáciu a reálne rokovania o miery, čo sa podľa neho potvrdzuje aj na Blízkom východe. Zdá sa, že nie Zelenský. Kreml medzičasom prímerie medzi USA a Iránom takisto privítal a naznačil, že by mohol otvoriť priestor na obnovenie trojstranných rokovaní o Ukrajine. Podľa hovorcu Dmitrija Peskova Rusko očakáva, že Washington bude mať viac priestoru na diplomatické stretnutia, hoci zásadné rozpory, teda najmä otázka územia, zatiaľ bránia pokroku. No na záver ešte jedna zaujímavosť, vraciame sa na Slovensko a súvisí to s Ukrajinou. Slovensko postupne buduje kapacity na zapojenie sa do obnovy Ukrajiny a zriadilo aj vlastný fond, ktorý má spravovať úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Vyplýva to z výročnej správy o implementácii strategického rámca, ktorú vláda vzala na vedomie. Úrad podpredsedu vlády zdôrazňuje, že obnova Ukrajiny je nielen prejavom solidarity, asi takej solidarity, ako prejavuje Ukrajina nám, ale aj investíciou do bezpečnosti, stability a hospodárskeho rozvoja Slovenska, vrátane príležitostí pre firmy a regióny na východe krajiny. V roku 2026 má byť prioritou prechod od nastavovania mechanizmov k realizácii projektov s merateľnými výsledkami.
Predpoveď počasia.
A najprv si pomôžeme mapkou Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý nám prezradí, aké je počasie na Slovensku. Hmla tradične na kopku a mínus 9 stupňov. Začneme na západe, trebárs Hurbanovo 8, 8 aj v Gabčíkove a v Bratislave. Kuchyňa má 4 stupňa, ako aj Senica, 6,5 stupňa v Trenčine a v Piešťanoch, 7 v Nitre, 5 v Dudinciach, Žiar nad Hronom 4 stupne, 6,5 v Prievidzi, 6 na Sliači, 5 v Martine, 4 v Žiline, len 2 stupne Celzia v Liesku. Takmer 5 stupňov v Lučenci, 7 v Rožňave, 2 stupne Celzia v Telgárte, 3,5 v Poprade, na východe najteplejšie v Košiciach a v Trebišove, kde je 6 stupňov Celzia, 4 stupne v Bardejove, v Tisinci, v Kamenici nad Cirochou, ale aj v Prešove. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a výnimočne slabé zrážky. Na severe a východe prevažne veľká oblačnosť a tam lokálne prehánky. Od stredných na severe spočiatku aj nižších polohách zrážky snehové a bude chladno. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 9 až 15, v severnej polovici územia a na Dolnom Spiši 3 až 9. Teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 4 a duť nám bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinele 55, vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor z rána.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj samozrejme s kolegom Norbertom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Vrátim sa po prestávke potom k tomu, k tej Ukrajine, ale teraz k týmto dôležitým, spomínal si to, ale toto sú tak dôležité veci. Ja debil, som v noci pozeral, jak tam oni sionisti izraelskí tam povraždili zase ženy, deti a starcov, lebo však koho iného by sme mohli, napriek tomu, že bolo vyhlásené prímery, ale to neplatí proste pre nich a pre Libanon, samozrejme. A ja myslím si, že Iránci s tým niečo urobia, ale toto sú také veci, vieš, jaká ropná kríza, to také. Aj vy, čo počúvate toto, čo Adrián, toto je dôležité. Tam bola jedna dôležitá správa, ktorú prečítal. Hej. A vďaka našim mainstreamovým kvázi novinárom financovaných z nacistického Nemecka, hej, sme sa dozvedeli, čo je najväčší, ale najväčší problém. Niečo, čo je šokujúcejšie ako 165 zavražených detí alebo teraz 200 niekoľko civilistov. Hej. Toto je tak šokujúce, hej, že a proste je. Hej. A my blbci si všímame iba somariny. Hej. No, len si to vypočujeme. Adrian to už spomínal, samozrejme. Hej.
Petrika Lodová, aktuality. Pán premiér, koľko vyšla prestavba vášho bytu a platil to štát? Ide konkrétne o terasu teda.
Pani rektorka, ja na to odpoviem jednou vetou. Vám to nie je trápne sa pýtať 61-ročného chlapa? Ešte raz, nechajte ma dohovoriť. Vy ste postavili otázku, na to odpoviem. Vám to nie je trápne sa pýtať 61-ročného chlapa, ktorý bol 4-krát predsedom vlády tejto krajiny, ktorý od začiatku, ako nastúpil zamestnania, nadštandardne zarábal, že či je schopný si zaplatiť zasklenenie svojej vlastnej terasy. Môžete sa akurát tak hanbiť. Ďakujem pekne.
Zase taký škaredý bol na ňu. Hej. Pozrite sa, toto sú šokujúce dôležité. Tak v minulosti sme sa dozvedeli, hej, šokujúcu správu, že má veľkú terasu. A teraz sa pozri na ňu, na prázdnych, a ešte si ju aj zakryl. To snáď nie je možné toto. Hej. A my sa tu zaoberáme nejakými zavraždenými deťmi. Hej. A on takéto veci robí. Rozumieš? A nikto si to nevšíma, iba aktuality. Teda pán Boh zaplať za náckou z aktualit. Ako pán Boh zaplať? By sme nevedeli, že Fico si dal zakryť terasu. Zastrešiť alebo aj boky dal?
Zaskliť asi.
Ja som si pergolu takto zavrel. Hej. No ale nemal som oni takú veľkú. On má terasu obrovskú, ktorú som počul. No. A toto je presne ono. Chlapík zarába, rozumieš, nenormálne prachy. Hej. Bez ohľadu na to, čo si ty myslíš o nejakých šeftoch alebo nejakých šeftoch. Hej. Ale ako zakrytie také terasy zase nestojí toľko. Haló. Vám šibe všetkým. Toto sú, ako toto je k čomu dobré. Takisto som pozeral tie otázky z denníka N. Na Kaliňáka. A v kuse tam, vieš, chcú, aby boli rozbroje medzi oným, medzi tým, jak sa volá ten Jamie z Očovej, hej, vládu. Jamie Huliak a vládou a že podmienky a toto. A v kuse sa snažia proste to nejakým spôsobom ako rozbíjať.
Ja ti to pustím, toho Kaliňaka, má to len minútu.
Minister, ešte posledná otázka. Pán Huliak síce bol na koaličnej rade, ale čo máme informácie, tak nebol na rokovaní vlády. Môžete to potvrdiť? Ak áno, prečo?
Bol na rokovaní vlády, pán Huliak. Neviem, akože snažíte sa niečo, aby niečo vybuchlo, alebo keď je nejaký kľud chvíľu, tak ste nespokojní z toho. Pán bol a dokonca si myslím, že mal veľmi dva silné body, takže bol na vláde a osobne tieto materiály predkladal. Ďakujem pekne.
Pýtam sa len preto, že predsa len budúci týždeň začína parlament. Je tam množstvo zákonov, ktoré sa jasne volajú dopredu, takže či nemáme očakávať nejaký problém.
Pán kolega, ja viem, možno, že by ste strašne chceli očakávať nejaké problémy, ale mám pocit, že aj pán minister Huliak je veľmi racionálny človek a nejakým spôsobom k tomu aj prístupí a vie, že predovšetkým na prvom mieste je Slovenská republika. Za 7 dní môže spadnúť ešte toľko bomb v rámci niektorých konfliktov, že budeme mať úplne iný problém. Momentálne sme v takej situácii, že snažíme sa operatívne riešiť každú situáciu, ktorá je naozaj bezprostredným ohrozením záujmov Slovenskej republiky, ako napríklad dneska diskusia ohľadne ropy. Ale to, že či niekto bude mať taký alebo onaký a mamakový názor, budúci týždeň uvidíme určite.
Počúvaj, skoro som sa posral, keď som počul, ako táto protislovenská špina má starosť o to, aby prešli zákony v parlamente. Ona ani nespí, rozumieš? Táto hnída, odporná protislovenská z gerba, hej, oni ani nespí, lebo fú, čo keď sa Jamie z očovej teraz oni začne opruzovať a neprejdú zákony, hej? A protislovenskí novinári, hej, budú hotoví z toho, že nejakým spôsobom sa zastaví funkcia parlamentu. Pre Boha živého, som spustil do gati normálne, aký vy ste starostliví. Hej. Keby to nebolo od vás, hej, jeden by tomu ešte aj uveril. Toto je, rozumiete, aspoň keď ste to robili sofistikovanie, ale vypadá, že jak debil, čím aj si, samozrejme, že si obyčajný debilko a myslí si, že to robí sofistikovanie. Hej. Prekúknite 5-ročné dieťa. Kretén jeden proti slovenský, to stane je možné toto. No nič, ideme si zahrať.
Je, vidíš, aj je to možné. No je. Je to možné, vidíš. Okay. Zahrajme mu teda.
Počúvate Rádio Infovojna.
Someday, somewhere, she will return.
popoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj každému. Postím vám dve videjka. A prvé bude pán Kaliňák, druhé bude pán Fico. A ono to odznelo v agentúrkach, ale potrebujem si to rozmeniť trošku na drobné, lebo podľa mňa 99% ľudí si neuvedomuje, ktorá by, hej. Tak si vypočujeme neskôr herka Liňáka.
Nikto nevie, kde sa nachádza tá európska misia, ktorá mala ísť preveriť priamo ten ropovod. To je možno zaujímavá otázka klásť ju Európskej komisii, že kde sa nachádza jej vlastná misia, keď už tam ani nepribrali Slovákov a Maďarov, ktorých sa to priamo bezprostredne týka, že by teda ani im to nechcú ukázať, znamená, že niekde je zásadný problém. A tu už by sme mali začať vnímať, že kto je tu dôveryhodný partner, kto je nedôveryhodný partner, kto ako jediný zaútočil na európsku infraštruktúru. Napríklad teda v tomto prípade sa bavíme o Nord Stream 2, ktorý stal miliardy eur, a kto nezaútočil na európsku infraštruktúru. A to isté platí o tej otázke Turk Streamu a ďalších vecí, kde pravidelne boli útoky dronových technológií na jednotlivú infraštruktúru, ktorá zásobuje Európu energiou. Myslím si, že tu asi všetci vnímame jednoznačného vynika. Keď to nechcete vidieť, tak jednoducho ste si nasadili slepecké okuliare. Mám pocit, že naša...
No. Dobre, to bolo jedno. A teraz dáme pána Fica.
Za predpokladu, že sa situácia opäť zhorší. Posledná vec, ktorú chcem povedať, je politické stanovisko k ropovodu Družba. Tam ja, páni, neviem, či sa mám smiať alebo plakať, ak sledujem Európsku komisiu. To už je príbeh buď absolútnej neschopnosti alebo absolútnej kolaborácie Európskej komisie s Ukrajinou v neprospech členských štátov Európskej únie. Ak nám niekto povie, že nevieme, kde sa nachádza misia a čo robí, pokiaľ ide o ropovodu Družba, tak už to nie je ani na smiech. A znovu sa verejne pýtam, komu dáva prednosť Európska komisia? Dáva prednosť nečlenskému štátu? Dáva prednosť vojne na Ukrajine? Alebo dáva prednosť mieru a predovšetkým ochrane záujmov členských štátov Európskej únie, medzi ktoré predovšetkým v tomto okamihu zaraďujem Slovensko, Maďarsko a celú strednú Európu, pretože ako dobre viete, v prípade otvorenia ropovodu Družba by sa výrazne zmenila celá kríza v tomto regióne a by sa nám mimoriadne uľahčilo. Je nepochopiteľné, že Európska komisia sa takto správa. Nebudem teraz hodnotiť, či to je jej neschopnosť, alebo je to kolaborácia s ukrajinským prezidentom. Jedno aj druhé je šokujúce, je šialené. A nikdy v živote by som nepredpokladal, že takto bude vnímaná Európska komisia v očiach verejnosti, pretože to, čo čítame, sú už posmešky. Jednoducho je Európska komisia na smiech. Ak Európska komisia chce byť na smiech, nech sa páči, ale nám to na smiech nie ide, pretože nám to spôsobuje obrovské problémy. Naďalej trváme na tom, že Európska komisia by mala trvať na možnosti misie, ktorá by zistila skutočný rozsah poškodenia ropovodu Družba. Mala by trvať na obnovení prevádzky ropovodu Družba, lebo by to pomohlo celej strednej Európe. A okrem iného by mala použiť aj tvrdšie, razantnejšie opatrenia voči prezidentovi Zelenskému, ktorý si už robí, čo chce. A zdá sa mi, že ak tu dnes niekto riadi Európsku úniu, tak to nie je Európska rada. Ale je to dnes prezident Zelenský, čo je veľmi, veľmi smutné konštatovanie.
No. Neviem, či si... Lebo ľudia si toto neuvedomujú. Neschopnosť, áno, sú neschopní. Tu by som povedal skôr, že sú všetkého schopní. Aj. A potrebujú samozrejme sa zbaviť Orbána. Aj. Alebo ten je problém. A na 99% mám vrajím, že Európska komisia a ten zelený feťák, hej, spolupracujú na tomto. Nie sú na smiech. Hej. Je to kolaborácia Európskej komisie s tretou stranou proti členským štátom. A tu treba naozaj tú otázku, že či tam má zmysel byť, alebo nemá. Ako treba to vyťahovať, túto otázku, a treba sa nad tým zamýšľať. Lebo viete, ani vám povedať, že no, však dobro, ale dostávame, čo sú to eurofondy, alebo čo Mari nám posielajú naše peniaze naspäť. Aj to je, ja som vám to, že sa to robíš, jak kôň celý mesiac, prídeš domov, spravíš stojku, aj, že nedáš prachy a potom za 3 dní chceš na pivo, tak musíš obrať a povedať, že nie. Dneska si môžeš kúpiť iba limonádu. Aj. A pivo možno za 2 mesiace. Ja ti potom dám na to peniaze. Tvoje peniaze, ktoré si odovzdal. No ale to je jedno. Hej. ide o to, že že a čo? A čože nám, čože dostávame, ako čo? Teraz prestaviame si všetko, všetku dopravu na parné stroje a budeme tými peniazmi kúriť v tých dopravných prostriedkoch, bo ja neviem, čo, ako čo. My sa bavíme o energetickej bezpečnosti štátu. Nebavíme sa o ideológii, nebavíme sa o tom, či je 70 pohlaví, alebo či nejaký debilko si myslí, že je žena. Rozumieš, lebo si natiahne na seba podprsenku a dá si parochňu. Hej. Nebavíme sa o kravinách. Bavíme sa o energetickej bezpečnosti štátu. Ono to môže celé klaknúť. Ja viem, mnohí nemáte radi Američanov, alebo oni, a iných zase milujete. A zabúdate na tom, čo bolo v októbri 73 v Spojených štátoch. Hej. Keď OPEC vydal na nich embargo. Kvôli čomu? Takisto kvôli Izraelu. Samozrejme. Hej. A cena ropy sa zoštvornásobila. Hej. A ekonomicky potom museli Američania vyrábať auta s malými motormi a ja neviem čo. Celú ekonomiku, celé Spojené štáty to drbl naspäť 20 rokov. Hej. A až potom koncom 80. rokov nejakým spôsobom Reagan, hej, to dal dohromady a potom starý ten diabol Bush to potom potiahol ďalej a nejak sa z toho Američania dostali. Trvalo im to skoro 20 rokov. Kvôli Izraelu, samozrejme. Kvôli Izraelu sa dostali do toho. No a treba sa pozrieť, veď googlite, hej? Veď nepozeraj iba mačičky a porno, hej? Tak googli, rozumieš?
Hej? Mačičky a porno.
Ja neviem, čo pozerajú títo, hej? Tak googli, rozumieš? A pozri sa, aký to malo dopad na Spojené štáty. Nebavíme sa o 5,5 miliónom zasratom malom Slovensku, bavíme sa o Spojených štátoch amerických. Rozumieš? Čo to s nimi urobilo? A my sa budeme akože prizerať, lebo že čo, lebo toto Európska komisia sa dohodne s feťákom a my čo budeme. Ale však zatiaľ ideš na benzínku, ja neviem, včera som tankoval, 1,60, asi 5 som platil. Hej, benzínu je dosť, drahý až tak nie je. Hej, tak a v Lidl na plničko šik a všetko je v poriadku, lenže aj v Amerike toto v októbri zastalo zo dňa na deň. A to bolo október 73, v januári 74 bola štvornásobná cena. Rozumieš, to je týždeň, dva, tri, mesiac, buch, asi v prdeli a skončil si. A že bol drahý benzín a nafta, no to ešte Američania by aj nejakým spôsobom prehotli, ale nebola. Rozumieš? Nie, že príde, že môžeš si zobrať iba 20 litrov alebo 50 litrov. Nie, nie, nie. Benzínka zavretá. Nemala pohonné hmoty. Hej. Ale dobre, tak môžeš chodiť na bicykli, ako povedala včera herečka. Hej. Ale rozumieš, ale celá ekonomika sa zastaví. Veci v prdeli. Ja neviem, to musíte padnúť na hubu, aby ste si uvedomili, že čo nám spôsobuje Európska komisia s tým zeleným náckom. To musíme padnúť na hubu, aby sme začali konečne vidieť, že aký protislovenský živel toto je. Rozumieš? Tá nacistka, tá nemecká nacistka na čele Európskej komisie. Rozumieš? A tento podporovateľ nacistického režimu, hej, z dvoch strán sme žratí nacistami. A treba si toto uvedomiť. Toto nie je, že hranie sa na fazulky. A môžeme veľmi rýchlo skončiť. Hlavne, že sme v tom spolku. Lebo my sme neoddeliteľnou súčasťou Európskej únie. Však, Peter. Však. Európskej únie, ktorá nás chce zničiť ekonomicky. Seba tiež, ale nás tiež. Tak sa bíme do prs, aký sme Európania. Rozumieš? A títo Germáni, rozumieš, táto anglosaská cháska, ktorá stáročia chodila po planéte, vraždila, plienila, kradla a z toho zbohatli. Hej. Nás chce zničiť. A my budeme k ním vzhliadať, lebo čo? Lebo sú to vrahovia masoví? Dodneska vraždia? Čo sa pohne, strieľajú, bombardujú. A my budeme k ním zhliadať, o to je západná kultúra. Naozaj. No, toto je to, čo Slovania teda akože... my sme už skoro dosiahli nirvánu, už musíme byť iba ako anglosasi. Ako zasratí Nemci, rozumieš? Títo poslušní malí náckovia, ktorí podľa sa 20 rokov ich vlády, ich ničia. A furt ide k tým voľbám a furt volí to isté. Lebo je to jeden zasratý, posratý nácek, ktorý... A my vieme, v histórii vieme. Oni urobili horšie veci kvôli propagande, ktorú dostali od vlády, než toto, čo robia teraz. Horšie veci porobili Nemci. Začí im nabulíkať, odôvodniť a idú. Rozumieš, jak taký je robot? A k tomu to ja mám vzhliadať? Ako naozaj, toto je moje morálne, proste nejaké top, nejaký vrchol morálny, ktorý proste ja chcem dosiahnuť, lebo chcem byť ako západná Európa. Rozumieš? Cigáni tam vonom, čo sa medzi sebou žerú do dneska, keby sa tam nenastrkali peniaze do toho Belgicka, do toho Bruselu, tak sa tam už zožrali. Rozumieš? A títo mne budú niečo vysvetľovať? Alebo komunisti vonom vo Francúzsku? Naozaj? Alebo Španieli, ktorí si naháňali vlastných obyvateľov drónmi cez COVID? Drónmi naháňali ľudí v parkoch? Ortez, rozumieš? Toto je proste ten vrchol pre Slovana. Naozaj. Rozumieš? Zasratí Holandenia, ktorí si zakilujú vlastné poľnohospodárstvo, lebo Rutte potrebuje zarobiť. Jeden človek. Však. Aj s Gatesom. A toto sú naše akože vzory a podľa tohto si my máme to ako to. Alebo banderovci na východe od nás. Alebo to je ďalšia méta naša. Musíme byť ako bandera, musíme vražiť, musíme pribíjať malé deti na drevené dvere. Hej. Niekde, na šopu. Hej. Prečo nie? Hej. Alebo ako sionisti, rozumieš, alebo Američania, vražiť malé dievčatá, bombardovať, rozumieš, nákupné centra, alebo ulice, kde idú matky s deťmi, starci, starenky. Čo urobili včera hajzli. Tomuto ako toto, ako ja, ako Slovan, toto mám teda považovať, že poviem Šimečka kokos. Ja som to v Oxforde zažil, túto demokraciu. A o Angličanoch ani budem rozprávať. Rozumieš? Ktorí štátom prevádzkovali, štátom podporované pirátstvo. Rozumieš? To je pirátsky štát, normálne, proste teroristický štát. Toto majú byť ako môj vzor. Rozumieš? Teraz si tam napúšťali polku Afriky a sú všetci šťastní. Hej? A nemajú roboty, nemajú čo žrať. Nájmy sú proste neznesiteľné. Tam v trojizbovom byte žije 80 ľudí. A budeme sa vysmievať samozrejme Rusom. Toto je ten príklad, z ktorého my si máme teda ako nejakým spôsobom proste pozerať, že toto je vrchol civilizácie, demokracie. Keď niečo napíše tam na Facebook a prídu a zakopú mu na dvere a zoberú ho, či už v Nemecku alebo v Anglicku. Toto je tá demokracia. Toto, bez tohto my nemôžeme žiť. Rozumieš? Bez debila, ktorý ide tam na Eurovíziu, bradatý, rozumieš? Ten, neviem, jak sa volá ten debil, ďalší nácek rakúsky, a on to vyhrá.
Končita.
Hej, no, to.
Končita, lebo, Wurst.
No, lebo však, áno, prečo nie? Hej, keby aspoň vedel spievať, ale ani spievať nevedel. No, ale bol bradatý a mal ženské šaty. A teraz v tomto spolku, lebo toto je spolok šialencov. Rozumiete? Toto je spolok šialencov. Toto je prelet nad kukačím hniezdom. Rozumieš? Toto je spolok šialencov a my Peťa sa bude byť do sred a bude si takto prepichovať jamky v lícach, aký on je hrdý na to, že sme v Európskej únii, aký sme neoddeliteľnou súčasťou týchto šialencov. Rozumieš? Toto sú šialenci, vrahovia, piráti. Jedno zlo, jedno odporné zlo, čo tu existuje na tejto planéte, hej, A my sa k tomu ideme hlásiť.
Hrdo.
Lebo my nie sme kresťania, my nie sme katolíci, my nie sme Slovania. Hej. My chceme byť protestantský anglosas, rozumieš, ktorý ide po svete a zabije všetko, čo sa pohne. A príde tam, vyplení to, znásilní ženy, potom ich pozabíja, potom všetko, čo tam je, ukradne a zoberie domov do Londýna. A ja sa mám na toto pozrieť, akože toto je ten vrchol, ktorý ja chcem dosiahnuť. Ja, Slován.
Krém, de la krém.
Rozumieš? Ja, keď proste, rozumieš, potkan má v mojich očiach väčšiu hodnotu, než títo vrahovia masoví. Prečo ja by som sa mal s nimi porovnávať, alebo sa snažil dostať na ich úroveň, na tú ich nízku úroveň. Prečo ja musím sa chcieť dostať do pekla? Prečo? Aby som mal čo? Ďalšie auto, 5 kilo zlata v pivnici, alebo kvôli čomu? Rozumiete? A my sa porovnáme s týmito ľuďmi a myslíme si, že my sme tí horší. No ak si myslíš, že si horší než anglosasi, no tak dobre ti tak. Myslieť si to môžeš. Asi pravdepodobne aj si, ale ja nie som. Toto je choré, ohrozujú bezpečnosť Slovenska. Už to pochopte.
Niečo o tom hovoril aj Robert Fico včera na Slavíne. Pustíme si kúsok z jeho prejavu. A vlastne to bude v téme. Potom si pustíme Šimečku.
Medzinárodné právo je pošliapané. Veľkí si robia a čo chcú. Myslím si, že začína sa budovať nový svetový poriadok. A my sa musíme v tomto novom svetovom poriadku zorientovať. Drahé Slovenky a drahí Slováci, čakajú nás vážne rozhodnutia. Čo keď naozaj dôjde k rozpadu Severoatlantickej aliancie? Všetci budeme hľadať odpoveď, kde bude naše bezpečnostné zakotvenie. Bude to v rámci Európy? Máme veriť Nemcom? Máme veriť Angličanom alebo Francúzom, ktorí nás zradili v roku 1938? Alebo máme uvažovať o inej ceste? Ako tu stojím? A ak budem predsedom vlády Slovenskej republiky a táto otázka príde, obrátime sa s touto otázkou na vás a budeme sa spoliehať na váš zdravý rozum. Vy rozhodnete o tom, aká bude ďalšia bezpečnostná budúcnosť Slovenskej republiky. Drahé Slovenky, drahí Slováci, kresťania majú svoju modlitbu Otče náš, ktorú si vždy povedia a pomodlia, keď je to potrebné. Vynikajúci slovenský básnik Milan Rufus napísal nádhernú báseň Modlitba za mier. Ja ju trošku preonačím, pretože on napomína otcov. Ja by som chcel napomenúť vodcov. Napomeň našich vodcov, Bože, nad hviezdami. Nech myslia, čo sa stane s nami, keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy vylejú na seba. Tie hnevy sú ako plevy. Chorá je zem a ochorie aj nebo. Napomeň našich vodcov, že sa to nesmie. Lebo že ty, ako si svätý, svätá je aj táto zem, lebo po nej chodia naše deti. Ďakujem všetkým za oslobodenie Bratislavy, za oslobodenie Slovenska, za mier. Je to tá najcennejšia hodnota, ktorú máme. Za nič iné nestojí bojovať. A ešte raz zakričme odtiaľ to zo Slavína na celé Slovensko, do celej Európy. Zdravé Slovensko je hladné po miery. Sláva hrdinom Červenej armády, Rumunskej armády, nech žije Slovenská republika.
Robert,
k tomuto by som chcel jednu vec iba povedať, že dobre, to ma prekvapilo, že on vraví, že pôjde za ľuďmi sa spýtať, kde si myslíme my, že leží naša bezpečnosť. Keď by to tak bolo. Hej? Lebo vždy za nás rozhodovali nejakí politici, hej? Ktorí, však, počúvaj, veď ten jak sa volal ten bicyklista ďalší, tento vedel najlepšie. Hej? ideme do NATO, z jedného do druhého. Hej, lebo čo, lebo kto nám... Pozrite sa, jediný štát, ktorého by sme sa mali báť, hej, to je Izrael. Hej. Nikto iný nerobí to, čo robí Izrael. Hej. Ak by ťa mal niekto napadnúť alebo hodíte na hlavu atomovú bombu, bude to Izrael. Nikto iný. Hej. Žiadny Rusi nič. Jedine, že sa Izraelci vrátia domov, hej, no a potom budeme hraničiť s takým štátom, ktorý je nebezpečný. Hej. Ale inak, ako kto? Rozumiete? A teraz, a v tom má Fico pravdu, tieto národy, ku ktorým teda ja mám vzhliadať, hej, ešte som nedospel teda na tú úroveň intelektuálnu Šimečka, hej, a všetky tieto Kleinertové a kdejaké one, kdejaké Ostrihoňové a neviem, čo ste tam, tieto pracie prostriedky, hej, alebo aké saponáty, hej, ešte som nedozrel na vašu úroveň, hej, tak ešte nevzhliadam k ním tak, jak vy tam k ním vzhliadate, hej. A ja mám veriť Nemcom, Francúzom, Angličanom, v dnešnej dobe Američanom. Rozumieš? Ty začneš vyjednávať s Američanmi a kým sedíš pri stole, tak zatiaľ ti nahážu bomby na školy? To ako naozaj? Rozumieš? To, týmto Francúzom veriť? Angličanom veriť? Nemcom? To naozaj? Rozumieš týmto náckom, ktorí nás nemajú za nič? A ja nie som, že proti týmto národom nie som. Hej? Ale toto sú fakty. A my keď sa budeme baviť o Slovensku, o Slovákoch, o Slovenkách, o našej štátnosti a o našom prežití v tomto priestore, no tak si musíme dávať pozor, pretože toto sú nebezpeční, zákerní vrahovia. História to ukazuje. Ja to nie, že ja si to myslím. Oni nám to dokázali. Rozumieš? Ukážme africkú krajinu, ktorú sme prišli, povraždili ich, pobrali, urobili z nich otrokov a vykradli zlato a neviem, čo tam mali diamanty. Ukážme jednu krajinu na tejto planete, že my sme to urobili. Tak ako, rozumieš? Ako my sme morálne a duchovne asi o 48 poschodí nad týmito ľuďmi. Nás nevyhnáva karma pirátstva, vraždenia, kolonizácie, vojen, ktoré sme vyvolali. Rozumieš? My sme úplne niekde inde. Ja sa nedám stiahnuť nejakou Ostrihoňovou na úroveň nejakého Bruselu, rozumieš, zasratých cigáňov v Bruseli? To ako naozaj? Vy ste sa s koňom zrazili? Vy prešli ste sa niekedy po tom meste? A vôbec v Nemecku boli ste sa pozrieť na Nemcov? Opálených, rozumieš? Tam solárka musia zarábať nenormálne prachy. Toľko Nemcov opálených tam je. Hej. A toto ja mám znášať, k tomuto ja mám zhliadať, toto je proste to top. Choďte do riti všetci. Ja som úplne nikde inde a ja sa na týchto ľudí pozerám zhora, lebo som tam, som nad nimi. A vy tiež, len si to musíte uvedomiť. Morálne a duchovne určite sme nad nimi. Tak sa nedajte zaťahovať, rozumieš, do týchto nízkych frekvencií zasratých vrahov. Lebo nie sú nič inšie. A keď môže, tak ťa hodiť cez palubu, kamaráde, len budeš letieť, jak taká lastovička. Ukázali nám to mnohokrát. Druhé videjko, Adrianko.
A ešte nám to ukážu. Ale vidíš, taký Michal Šimečka, ten Ficov prejav, navnímal inak. Vôbec oni so senzormi vnímania majú problém.
Zdravím všetkých zo Žarnovice. Za chvíľu tu začínam diskusiu s ľuďmi, ale chcem sa vyjadriť k prejavu, ktorý mal Robert Fico na Slavíne, ktorý bol veľmi zmetený. Za prvé, Robert Fico nemá dnes morálne právo hovoriť o miery a privlastňovať si toto slovo, lebo sú to jeho dvaja spojenci a kamaráti, pán Trump a pán Putin, ktorí rozpútali najväčšie vojny poslednej doby. On nemá dnes toto právo. A za druhé ma zarazilo, že Robert Fico tápe a priznáva, že nevie, kam patrí Slovensko. Že kde je naša bezpečnostná kotva. Ja ho v skutočnosti podozrievam, že on veľmi presne vie, kam chce Slovensko dostať a tým smerom je východ, Putinovo Rusko, ale dnes sa tvári, že o tom chce dať voličom rozhodnúť. Neviem, či sa bavíme o referende alebo o čomkoľvek inom. A ja mám pre neho jednu výzvu. Ak teda nevie, tak my presne vieme v progresívnom Slovensku, že Slovensko patrí do Európy. Kultúrne, politicky, bezpečnostne, že áno, Angličania, Francúzi, Nemci, Poliaci sú naši spojenci. To je naša jasná vízia. A tá výzva je, nech teda ide diskutovať so mnou o tom, kam patrí Slovensko. Nech sa neskrýva, nech sa nehrá na to, že nevie. A nech ide diskutovať o tom, či Slovensko patrí na východ do Ruska, alebo či patrí do silnej, jednotnej Európy.
Silná, jednotná Európa.
No vidíš, tak ja som toto nevidel, ale teraz vidíš to. Vedel som presne, čo Šimpečka chce pre mňa. Rozumieš? A to je dôležité, nie? Aby som vedel, že patrím medzi Francúzov, rozumieš, Angličanov a náckov. No, áno. Hej. Pozri sa, keď veľmi tak túžiš po nich. Miško, však choď tam. Choď. Není problém. Odvezím ťa. Normálne zaplatím benzín. Hej. Zoberiem ťa niekde. Hej. A tam môžeš žiť. Môžeš nám každý týždeň stadiaľ dávať nejaké správy, ako je to tam najsám fasa. Môžeš si vybrať Marseille, Brusel, to sú pekné mesta. Hej, Hamburg. Rozumieš? Düsseldorf v poslednej dobe. Hej. Londýn, Manchester. To sú nádherné mesta. To sú kultúrne centra Európy. Môžeš tam ísť, ja ťa tam vezmem. Ja ťa odvezieme do Londýna. Ja nemám s tým problém. Len nechci, aby som ja, hej, sa im pchal do ryti. Nebudem sa ani Rusom pchať do ryti. Ale týmto, rozumieš? Lebo na druhej strane, vieš, keď si to rozmeníme na drobné, ja tu môžem sedieť a kvákať, hej, moji obidvaja rodičia už žili počas druhej svetovej vojny. Hej. Sa narodili pred druhou svetovou vojnou. Vďaka Rusom, vďaka Rumunom aj, hej, netreba zabúdať na Rumunov, nikdy nezabudeme, koľko nám pomohli. Hej. No, Francúzi, Angličania hodili Československo cez palubu. Či ako? Moji zlatí. No a keď sa už o tom máme baviť, hej?
Mňa pobavil Hatas, že vraj mali slávnosť pri výročí oslobodenia Nitry. Hatas niečo tliachal, že ďakujeme Ukrajincom, pretože nás oslobodil ukrajinský front. Bože, jak môžeš byť takto vypatlaný, chlapče?
Ale určite. Ale určite tam boli aj nejakí Ukrajinci, rozumieš, veď ako v poriadku, hej? Ale ukrajinský front nemá nič spoločné s červeným. Ako, ne, dobre. Nebudeme vysvetľovať. Však Hatas je, aký je. Tak možno mal trošku silnejšiu trávu včera. Tak. Čo ti na to poviem? Poďte sa, je to smutné. Poďme na jednu vec. Ako, proste, to vidíte, mnohí ste to zažili, keď vaše deti sa začnú kamaráti s nejakým povlom. Hej, s nejakými zlými deťmi, s nejakými, čo robia zlé. Hej. A nechceš. Nechceš, aby tam bolo, lebo vieš, že to diecko zaťahnú proste do prúseru. Hej. No, ja sa nebudem s týmito ľuďmi proste spolčovať. Rozumieš? Lebo čo robí Európska komisia? Ťahá nás do prúseru. Ťahá nás do ekonomickej proste katastrofy. A prečo ja mám byť súčasťou tohto? Ja to nechcem. Rozumieš? Tak idete 10 skočiť z 10. poschodia, to prečo by som sa ja privezoval k vám do ryti? Tak si skáčte. Rozumíte? Toto nie je to, čo ja neviem, sa vykresluje o tej západnej Európe, ja neviem, čo za somariny, možno ešte z minulosti, možno to bolo OK, niekedy v 70. rokoch, ja si to dokážem predstaviť, že asi áno, hej. Aj keď silne pochybujem, ale dobre, hej. Ale dnešná západná Európa je morálne bahno. Rozumiete? A bolo to vždy, bolo to stáročia to bolo. To je jedno zasraté morálne bahno plné vrahov. Hej. Ide sa chystať na Rusov, Merc. Rozumieš? No choď. Pošle ti do Berlína jedného orešníka a hneď sa zobudíte. Už Rus ani nepríde, ani novú tam nevkročí. Rozumieš? Lebo vy budete proste ideme zbrojiť. Ideme zbrojiť a ideme dobiť Rusko a ideme ho vykradnúť, lebo toto je zase to isté, čo ste robili po stáročia do ryti. Niekde ste išli, niečo ste si vymysleli, veľakrát ani nie, len ste prišli, ste to tam povraždili a ste to vyrabovali. A toto chcete urobiť Rusom? To je celé. My vieme, modus operandi my poznáme, jak fungujete celé staročo, už nemáte z čoho brať do ryti, doma nič není. A ešte prídu, ste si tam ťahali migrantov a teraz ešte aj tým musíte dávať. A už ste v prdeli. No tak potrebujete nejaké nové bohatstvá. No a ak nemáte a neviete si ich zarobiť, no tak najlepšie ísť niekde, kde to majú a zobrať im to, že? Banda zasratá. A Šimečka, ty sa daj vyšetriť, moje zlatý. Ej, tu bude najlepšie, keď sa dáš normálne vyšetriť a dáš sa niekam zavrieť. Rozumieš? Aby si neopruzoval. Ty patríš, na základe čoho patrím ja do západnej Európy, mi povedz. Na základe čoho? Na základe toho, že nás zradili. Na základe toho, že nás za nič nemajú. Na základe toho, že po 90. roku nás proste vycucali. Uplatili kdejakých hajzlov. Rozumieš? Aby nás vycucali, nahádzali sem nám proste sračky, aby sme ich žrali. Hej. Na základe čoho ja tam patrím? Mi povedz, na základe čoho? Ani do Ruska nepatrím. A Rusi sú Slovania. A nejaký žabožrút mne je cudzí. Hotovo. Nevadí mi, OK, v poriadku nich je. Hej, ako ja nie, proti ním nič nemám. Hej. Ale neťahaj ma do jedného spolku s vrahmi. Doriti. S vrahmi malých detí. Jak? Si normálny, Miško. Haló. Aj. Ideme hrať, alebo čo ideme robiť, Adrianko?
Ideme hrať.
Aj. Hodiny už aj tak, jak na kostole.
Počúvate Rádio Infovojna.
I could, but
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Pravdu. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno všetkých.
Dobré ráno, prajmaje. Akurát toto vie, že patríme, kam to patríme? Do západnej Európy patríme. Lebo to sme, aké by si povedal. Noro, rozveď sa. A toto tí dievčatá, vieš, čo boli v tej ruže pre nevesto, tie opuchnuté papule. Medzi nich patríš. Naozaj. Ja s tými dievčatami ani DNA nemám spoločné. Nemám s nimi nič spoločné, rozumieš? Ako daj mi pokoj. Kreténi, západná Európa. Výkvet, výkvet, naozaj.
Výkvet. Čo, opýtame sa nášho hostia. Janko, dobré ráno ti prajeme. Jan Baránek na telefóne.
Dobré ráno, pán Jan.
Pán Jan, dobré ráno.
Pán Jan, mi volajú títo rumúnsky Slováci a Ukrajinci a neviem čo. Pán Jan, máme pre vás ponuku, som bohatý milionár, som alergický na celoslovene. Pán Jan, to už podľa prvých dvoch slov vie, že ti bol nás nejaký
to ja som nevedel.
Balkánsky poctivý marketer.
Čo, pán Jan, cítiš sa ako pevná súčasť západnej kultúry?
No, ja som vás počúval teraz, keď mi to tak Noro pekne plasticky popísal, to Marseille a Londýn a Paríž, tak som zatúžil byť súčasťou tejto kultúry s tými opálenými spoluobčanmi, o ktorých hovoril. Máme ich mimochodom aj my dosť, ale našťastie robia menšie problémy, ako v Marseille napríklad. A oni sú teda trošku iné opálené etnikum, o ktorom ja hovorím. No, netužím. Nikdy som ani netužil dokonca. A teraz už po tomto, čo sa deje, čo vidíme, čo sa deje v Európe. A tento Šimečka, ten chudák, on ostal niekde 5 rokov pozadu mentálne, alebo 10 rokov, keď tu hovoril o jednotnej silnej Európe. On asi si nevšimol, že tá Európa už dávno nie je jednotná, už to božne silná, tak chce aj navyše nech potestovať si v čase a vrátiť sa do niečoho, čo už neexistuje dnes. Takže Boh nás pred ním ochraňuje, pred týmto človekom. A to už nehovorím o tom jeho sebavedomí, že on chce ísť s Ficom do diskusie. No to je, vieš, to ako keby som ja ten taký amatérsky astronóm alebo fyzik išiel s nejakým Hawkingom nebohým do diskusie alebo niečo podobné mi to prípada. Takže. Ale sebavedomia a hlúposti títo ľudia majú na rozdávanie naozaj. Lebo to už nie je to, že len bezbrehá hlúposť a rôzo si uvedomí, že toto sú ľudia, oni ani tušenia nemajú o tom, čo vlastne všetko nevedia. A z toho pramení ich sebavedomie a to je úplná katastrofa potom fakt. A ty teraz si predstav, že títo ľudia by mali viesť Slovensko krajinu, že by sa mali dostať k moci. To je naozaj na emigráciu, keby som nebol tak starý, tak už sa rozhľadám, že kam ušieť pred nimi. No, neviem, čo mám týmto ľuďom viac povedať. Ono sa to ani nedá, oni hovoria sami za seba. Tým, čo hovoria. Ale ich treba častejšie púšať, lebo som sa stretol aj názormi, že netreba im dávať priestor a rozširovať, zdieľať tieto veci, ktoré oni, ale to treba. To je nanajvýš dôležité, treba tú ich hlúposť čím ďalej, tým viac šíriť, lebo napríklad to bolo úžasné, čo ste tu hovorili s tým ukrajinským frontom. Hej, že tým pádom nás Ukrajinci oslobodili. To je úžasná neznalosť. To je úžasná hlúposť. A túto hlúposť treba šíriť ďalej, aby ľudia videli, že čo sú to za politikov, čo sú to za mentálne vyspelé jednotky, hej, že ako mysliaci, že keď niečo pomenujem ukrajinský front, podľa regionálnej príslušnosti toho, kde ten front vznikol, tak, že to znamená, že všetci jeho účastníci sú Ukrajinci. No, tak to je, no, niečo len, pôjdem, možno už by som sa moc opakoval a stále hovoriť, to sú hlupí. To už tiež stráca potom, už sa to devalvuje, to slovo. Takže ja im želám šťastný osud do zjednotenej a silnej Európy. Nech si tam idú. nech si tam idú aj so svojimi rodinami, aj so svojimi kamarátmi. A ja by som rád ostal tam, kde som v Strednej Európe, hľadajúc možného spojenca, lebo na rozdiel od Šimečku asi vieme dobre, že EU sa rozpadá. NATO de facto už je ako v podstate na to priepasťou rozpadnutia sa. Takže my tu budeme mať trošku iné úlohy, ako návrat do zjednotelenej silnej Európy, ktorá dnes už vôbec neexistuje. Už dnes nič také nie je. Hej. Nemal, asi im to nemal dopovedať. Takže toľko.
Čo som sa to dopočul, Janičko? Že vraj tá tvoja strana ako si zanikla?
Tak nie je to moja strana, je to naša strana. A je to pravda, dobre si sa dopočul odo mňa, že tá strana je v likvidácii. No čo sa stalo? Stalo sa to, že nám došlo z ministerstva vnútra dosť prekvapujúci oznam o tom, že strana je v likvidácii. Tak sme panicky začali zisťovať, že čo sa vlastne stalo, lebo my sme o ničom netušili. No stalo sa toľko, že tie dary, ktoré my sme dostávali od ľudí, tie 50 centov euro, 2,55 eur, chýbali tam adresy darcov. A takto, ja musím povedať zásadnú vec, my sme prešli aj cez audit. Normálne sme prešli cez audit. Tá strana prešla cez audit a potom zrazu sme dostali teda informáciu, že tam chýbajú adresy darcov na tieto závratné sumy. Tak sme požiadali ministerstvo vnútra o predĺženie termínu s tým, že tie adresy doplníme. A no stalo sa to, že jednoducho nám to nebolo umožnené a stranu zrušili. My sme to doplnili, my sme tie adresy aj doposlali, hej, no ale oni nám medzi tým, to sa tak križovalo tie správy, poštou, medzi tým nám odpovedali, že nám nevyhoveli v tej žiadosti o predĺženie termínu a že nás zrušili. No, takže toto sa stalo, tak ešte raz to zopakujem, aby to ľudia správne pochopili. My sme neurobili žiadny podvod, hej, nič. Jednoducho, my sme tam v tej záverečnej, v tej výročnej správe chýbali adresy darcov sum vo výške euro až 5 eur. Zhruba, priemer som povedal, hej. No a na základe tohto, že to tam chýbalo, nás zrušili, dali nás do likvidácie, s tým, že nám neumožnili ani doložiť tie adresy dodatočne. S tým, že sme prešli cez audit. Tá strana normálne prišla cez audit. No takže toto sa stalo. Hej. My sme konali v dobrej viere, že teda takto, my sme s nimi komunikovali. Tam sa nedá povedať, že my sme komunikovali veľmi intenzívne, veľmi poctivo, takže ani nedá sa povedať, že my sme ako nekomunikovali, že sme neboli ochotní. My sme boli ochotní, my sme komunikovali. Samozrejme, to sa tie pozháňa tie adresy, to nie je tak jednoduché. Totiž, čo sa tu deje, hej? Oni chceli od nás niečo, čo sú schopní si dohľadať, lebo majú aj prístup k centrálnemu registru obyvateľstva. To my nemáme. My zo zákona nemáme prístup k centrálnemu registru obyvateľstva. Napriek tomu sme tie adresy museli doložiť s tým, ale že banka vám nedá tú adresu. Keď my dostaneme dar 5 eur a chceme teda poznať adresu toho darcu, banka vám to neumožní. Nedá vám tú informáciu. Takže tu na je aj medzera v nejakých zákonoch. Navyše je to úplne nezmysel. My nedostávame žiadne peniaze, nedostávame nič, ani cent zo štátneho rozpočtu. A informáciu, ktorú sme my prácne dohľadávali, oni k dispozícii majú. Tak či tak, hej? Cez centrálny register obyvateľstva. Takže no ja to neviem nazvať inak ako účelové konanie toto celé, čo sa stalo, lebo keď si to porovnám s tým, že tu stále existujú strany ako Demokrati, Progresívne Slovensko, ktoré majú obrovské problémy s vydokladovaním financovania svojich strán. A nám zrušia stranu, dajú do likvidácie stranu kvôli naozaj priemerne nejakým 4 eurám, 4 eurovým darom, no tak neviem, čo si mám o tomto mysleť. Vôbec o tomto štáte, čo si mám mysleť. Jednoducho, myslím si len to, čo som už vždy povedal. Oni nastúpili k moci táto koalícia bez toho, aby vládli. Hej. Ja teraz, ako, ja som v situácii, kedy ja som naozaj výrazne dopomohol tejto koalícii k moci a nakoniec za jej vlády nám zlikvidujú stranu. Kvôli hlúposti, kvôli doslova hlúposti, kvôli veci, ktorú sme vydokladovali. A to ešte poviem takú perličku. Ešte nám otreskali o hlavu aj to, že niektoré adresy tam nesedeli. No ale jak to ja mám okontrolovať, keď nemám prístup k centrálnemu registru obyvateľstva? Rozumieš, Noro mi pošle 4 eurá, neposlali, ja neviem, možno poslali. Hej. A vymysli si adresu, že ostrovy Tonga, štvrtý strom vľavo. Jak ja mám okontrolovať, či si vymýšľa? Však to je nemožné. Keď nemáš prístup k oficiálnej databáze, my nevieme okontrolovať, že ten dar, to meno, dajme tomu, môže byť ako v poriadku práve, ale tá adresa nemusí byť. Lebo nám ľudia vypisovali, že oni tam nechcú udávať adresy, že či si robíme nejakú databázu pre marketingové účely, aby sme ju potom predávali reklamným agentúram. Keď sme žiadali od nich tie adresy. Veľa ľudí nám potom prestalo posielať tie dary. Niektorí ľudia nám teda doposlali tie adresy, niektorí tam písali adresy, ale možnosť, či tie adresy sú práve skontrolovať, ty nemáš absolútne žiadnu. Ale môžu ti na základe toho zrušiť stranu.
Ja nerozumiem, tak, prečo tam musí byť... Toto mi vysvetlí. Aká je logika v tom, že tam musí byť tá adresa? My ti to posiela z účtu, to znamená, že ja tá neviem, banka má všetky informácie, ktoré by pod štát potreboval. Nie?
Áno, však to som povedal, má ich. Hej.
No tak, na čo to tam treba?
Ja neviem, aká tam je logika, možno boj proti darom zo zahraničia, ja neviem. Ja neviem na čo.
Vieš, že keby to bolo, povedzme, že nad 5000 eur, že to musíš dať nad 5000 eur, to musíš nejak dokladovať. OK, ja to chápem, ale za 3-4 eur. Mne to nedáva logiku, že?
No, ja neviem, Noro, ja neviem, prečo to tam musí byť. Skáčka, to tam musí byť. Pošleš 50 centov, musíš tam dať adresu. Ktorú, keď si vymyslíš, aj tak nemáme možnosť to skontrolovať.
No jasne.
Takže ty, keď nás chceš efektívne zlikvidovať, ty sa dohodneš s ďalšími 500 ľuďmi, nech nám pošlú po 50 centov a nech si vymyslia adresy a tú stranu zničíš. Uh-huh. A nemáš možnosť to skontrolovať.
No možno treba...
Tak jak my sme nemali možnosť skontrolovať.
A kto ti to zrušil, ministerstvo vnútra?
Áno, hej, štátne.
Možno, dobre, tak možno by niekto mohol vyzvať ľudí, ja nie, pre báživého, ja nikoho nikdy ničomu nevyzývam, ja len to nadávam, hej. Ale niekto, keby chcel, tak by mohol vyzvať ľudí, aby strane Hlas naposielali takéto dary s falošnými adresami.
Áno, áno.
Napríklad.
Posielaš po 500 ľudí sa dohodneš.
Nemusia sa ani dohodnúť, stačí, keď to budú chcieť urobiť. Vieš.
Takže takto to je a ty sa môže, ako máš možnosť tie peniaze vrátiť samozrejme, hej, potom. No len ako s tým, že my sme nemali žiadneho donora, ja som to miliónkrát hovoril aj prečo sme odmietli nejakého veľkého sponzora, ktorý dopredu má podmienky, ako keby si mal 40% alebo 16% raz v parlamente. No tak my sme tie peniaze postupne samozrejme minali, ale takto, my sme neminali 10 tisíce, 100 tisíce. Dobrý, stovky eur, lebo však keď ti ľudia posielajú po 5, po 10 eur, tak tých peňazí sa ti tam nazvám až, ja neviem, do 10 tisíc eur nejak. Hej. No takže, hovorím, oni nám, ale ty nemáš možnosť, nám nedali možnosť ani to dodatočne doplniť tie adresy, ktorý náš generálny sekretár horko ťažko zháňal na poštách a ja neviem kde. A ani tú možnosť nám nedali. Tak ne, že Ne, že ti nedajú, zo zákona ti nedajú možnosť to skontrolovať, lebo to nemôže, nemáš prístup k informáciám. Ale ešte aj keď prejavíš dobrú vôľu a chceš to doplniť, ani tú možnosť ti nedajú. Takže jednoducho programovo ťa zlikvidujú. To je celé, čo sa stalo. Toto sa stalo. Ak to niekomu nejde do hlavy, tak áno, opakujem, stalo sa to, že kvôli 3-eurovým darom, lebo tam neboli dodané adresy tých darcov, nám tú stranu zavreli. Toto je pravda. Naozaj toto je pravda. Nič iné za tým není. Opakujem, my sme komunikovali, my sme snažili o napravu. Auditorka, my sme prešli cez audit, ktorý si prideli štát, to není auditorku, auditora si nevyberáme, to nám pridelil štát, my sme aj cez audit prešli. No len potom tam sa niečo niekde stalo na tom ministerstve vnútra a tam sme už neprešli.
Hm.
Tak teraz ako, buď z toho to múdru.
A čo budeš robiť teraz?
Ja, no, toto. Čo, a co dále?
No pozrieš, tak samozrejme, my sme mali nejaké porady k tomu, tak je snaha znovu zozbierať podpisy a znovu tú stranu založiť.
Je, rýchlejší spôsob, dám ti tip.
Lebo... No?
Chod za Marčekom, ten rozdáva strany. 10 rokov rozdáva strany.
To už som počul, tento tip.
Hej, vidíš.
No, takže je snaha ako pokračovať v tom, tí ľudia... Však nás už sme mali aj dosť členov, nejak do 300, akože tam tí ľudia prejavili teda odhodlanie znova vyzbierať tie podpisy a znovu tú stranu založiť, už len strucu, lebo jednoducho no toto je taký dôvod a to ešte zober, že v prostredí, kde tu niekto nevie 100 000 vydokladovať, a v pohode si fungujú ďalej a nás zlikvidujú kvôli doslova do písmena 2-3-4 eurovým darom. Tak ale toto už je vrchol. Fakt toto je vrchol. Ako na čo sa tu snažíš to Slovensko zlepšovať? Na čo sa snažíš zabrániť týmto šialeným progresivistom byť vo vláde? Keď ťa nakoniec takto podrazia. Tým, ktorým si pomohol.
Možno sa
smer, oni si napchávali dvačky.
Možno sa smer s hlasom boja, že im poberieš
nejaké
hlasy. A
robili svojvoľne. No, to sa mali len už čoho bať, vieš.
Tak, kto vie?
To fakt sa mali čoho bať.
Pali sa nás kvôli 50 centom
odpáli. No, ja nerozumiem to. No, ja ne...
Vieš, takže...
Kvôli koľko?
50 centom. Nám zobrali celé 2%.
No tak potom... No. Jasné.
No, tak čo ti poviem?
Tak pozri sa, potom sa bavíme o niečom inom, potom sa bavíme o tom, že ten Deep State to skrátka funguje.
Ano.
A oni sa s ním nevysporiadali.
Áno, presne tak. Presne tak.
Presne to, čo som ja hovoril pred voľbami, čo som hovoril aj tesne po voľbách a čo tu papagajujem stále, že zbytočne oni sa dostali k moci, keď oni neurobili to, čo prvé mali urobiť, zlikvidovať ten Deep State. Co zdieľa, keď Trump sa dostal k moci druhý raz, tak má hneď nachystaných úradníkov a všade to povymienial.
Aj oni to urobili, všetci to robia.
A potom sa čudujeme, že Fico má nariekavé tlačovky, plačlivé, ale prvé, čo mal spraviť, začať likvidovať tento Deep State, zlikvidovať alebo dať nabok mimovládky politické a upratať média. No a pokiaľ toto neurobiš, tak potom ti budú takéto veci robiť.
Uh-huh. Tak to je.
Daný Kolár koľko trčal vo väzbe?
Rok.
Takže, a to sú mesiace života, ktoré ti nikto takisto nenahradí.
Ja. A robia to, lebo to môže robiť.
Mesiac strateného života.
Robia to, lebo to môže robiť a môže to robiť beztrestne. Lebo Alebo smer, ale tak
všetko,
nastavil systém. Noro,
všetko do času. Všetko do času, lebo pokiaľ chcú skúšať trpezlivosť ľudí.
Neviem. Ako
pozri, čo sa deje v Európe, pozri, čo sa deje vo svete. A Slovensko není izolované od toho. Aj tu na hnev ľudí rastie. A oni takýmto svojvoľným konaním za 50 centov, doslova za 50 centov, jak si ty povedal, obrazne povedané, ťa zlikvidujú, dajú ťa do likvidácie.
U nás to nebolo obrazne, u nás to bolo de facto 50 centov.
No u vás de facto dokonca. Hej. U nás obrazne, lebo nebolo to 50 centov, boli to rôzne malé sumy. Hej. Hej. Ale podobne, tak jak u vás. No ale vás aspoň nezlikvidovali.
Vám
zobrali 2%, len úvodzovka. No, ale to kvôli také, kvôli absolútne marginálnej hlúposti. Ale keby sme ešte nekomunikovali, keby sme sa schovali, ne, my sme boli ochotní, komunikovali sme. Nemáš ale prístup k oficiálnej databáze, kde tie adresy sú a banka ti to nedá, požiadaš o predlženie termínu z týchto dôvodov, lebo je to veľmi ťažké dohľadať. Ne, oni ťa zrušia. Ako čo je, povedz mi, čo je potom toto za systém? Jednoducho si nepohodlný niekomu, no tak ťa zruší.
Podri sa, ja ti to vysvetlím, jak to funguje na Slovensku. Tu sú zavedené nesmierne prísne zákony, somariny, ktoré musíš dodržiavať a proste, no je upletených asi 48 tisíc bičov na ľudí. Hej? No a teraz, lebo teoreticky aj prakticky, hej, to je, keď sa budeme bavať prakticky, ja som tých 50 centov mal zaplatiť, hej, ty si mal toto dať dohromady. Hej. Problém, čo by si mohol povedať, lebo si reasonable guy, hej, proste dáš ako si normálne, povieš, áno, sú nejaké pravidlá a my sme ich porušili. Hej. Lenže to zároveň by si nesmel vidieť, že na iných ľudí sa tieto biče nevyťahujú. Ten bič je tu, je iba pre nepohodlných, hej, na týchto vieme vyťahnuť, no a na ostatných to nebudeme vyťahovať, aký ten bič máme. Hej. A tomuto sa hovorí ten dvojaký meter. Hej. A takto je to urobené a toto zaviedli smeráci už dávno. Hej. A takto to funguje. Hej. Tam, keď si zoberiete Frontinus a neviem čo. Hej. To sú presne to, hej, to pred 10 rokmi, ak im tam napálili pokutu a neviem čo. Hej. A potom, keď to isté bolo inde a bol tam Fico a nie Kotleba, alebo kto tam bol vtedy, alebo Mazurek, hej. No tak to bolo v poriadku. A nikto nedával 15 tisíc svoje pokuty. No. Rozumieš, že tu je svoj vôľa a neplatia zákony pre každého.
Tak, presne. Systém je nastavený tak, že keď si nepohodlný niekomu, alebo Tak ťa zlikviduje jednoducho. A ty sa môžeš aj posrať, môžeš prejaviť ochotu, môžeš to naplniť aj tie požiadavky. Ne, oni ti ne. Keď už nič iné, tak ti termínek predlžia. A pričom my sme požiadali, my sme komunikovali, my sme prešli cez audit. Tá strana prešla cez auditorku. Aj s týmto kvázi nedostatkom. Hej. Ne, skratka, tam je to tak napísané. Môžeš sa aj
Vešať.
Čo som povedať?
Návod, ako dohodnúť sa s 20 ľuďmi, že naposielaš peniaze progresívnemu Slovensku a potom na to upozorníš. A ako by konali v takomto prípade?
Nekonali by. No nekonali by. Ako konajú v prípade demokratov napríklad. No nekonali by. A že to oni konajú, len keď niekto možno ukoluje, že máte konať, alebo si povedal niečo nevhodné, jak som ja povedal v poslednom videu, no tak potom to treba, vtedy treba konať, ale predtým konať netreba.
Nevadí, podľa mňa na truc treba urobiť ešte jednu stranu a hotovo.
No len to je psychicky dosť vyčerpávajúce toto. A demotivujúce, lebo nakoniec, vieš, ako dopadneš tak, že niekomu pomôžeš k vláde a za jeho vlády ťa zlikvidujú. Ako, toto je to nesmierne demotivujúce. Potom si povieš, že komu vlastne pomáhaš a proti komu mu pomáhaš. Lebo my sme nespravili žiadny zločin, žiadny kriminálny čin. Toto boli jednoducho administratívne pochybenie, ktoré z normálnych okolností ti dajú možnosť napraviť. My sme ho napravili.
No, možno je čas prestať myslieť na Smerákov a začať myslieť na svoju stranu a na Slovákov, vieš. A Smeráci nech si robia svoje a hotovo. No tak a keď bude pri vláde Šimpečka, tak bude Šimpečka a Smeráci budú v base. No tak to je celé.
Asi to potrebujeme touto kataklizmou prejsť ešte. Čo ty hovoríš?
Lebo takto poviem ti niečo. Podľa mňa určite žiaden Smerák nedal nariadenie, že tuto treba Barankovi zrušiť stranu. Hej.
Ale
to je presne tí ľudia, ktorí tam zostali, rozumieš, tí slniečkári, hej, na tých úradoch, tak títo idú, vyhľadávajú a robia to. Hej. Toto urobili aj nám. Hej. Lebo samozrejme, neschopný minister vnútra nie je schopný si za 3 roky proste prevziať to ministerstvo. Hej. A to je celé. Hej. Takže ako, ja by som, z čoho môže obviňovať Smerákov, je, že proste neurobili poriadky, jak s koaličným partnerom, a ten koaličný partner neurobil poriadok si na ministerstve. Rozumieš? Tam niekto iný rozhoduje, nie šuta ještok.
No. Z toho som ich aj obvinil, ani raz, že aj nevládnu, že, no, lebo oni de facto nevládnu.
A tu máš dôkaz.
Však ďakujem pekne, som taký nepotreboval.
Nie si rád, že si mal pravdu?
Som, to je ešte písmech cez slzy. Ja som mal pravdu už predtým, keď som o tom hovoril. Ja som nepotreboval to takto dokazovať. Tak dobre dokázali nám to, že mám pravdu. Hej? Ako až príliš nám to dokázali. No a presne si povedal, je čas začať mysleť na seba a na Slovensko, lebo ja zase môžem úplne úprimne poctivo odprisať, že my sme tí ľudia, ktorí zvolili v tej strane a ktorí sú ešte stále, tá strana nezanikla, ona je ešte v likvidácii stále, tak to, oni tam nerobili kvôli svojmu osobnému prospechu. To by bolo, to by ti ani nikto neuveril, by si sa začal smiať, hej? Keby si v strane, ktorá je odkaz, ktorá dostávala 4-5 eurové dary, keby si ja začal tvrdiť, že to robia kvôli osobnému prospechu tí ľudia. Oni to naozaj robili kvôli Slovensku. A ne, ty môžeš mať akýkoľvek dobrý úmysel, môžeš byť akokoľvek transparentný, akokoľvek sa chceš vyhnúť všetkým vplyvom hociakých oligarchov, hociakých finančných skupín, no tak ťa pošlu do prdele. Lebo je to úplne jednoduché, jak som teraz povedal. Úplne jednoduché. A z jednáš napravu neuznajú ti to. Jednoducho, ja tiež videl si toto, ako rozkaznel jasne. Nepšateľ nesmí projít.
Muž s brašnou.
Áno, presne. No takže, toto sa stalo. Nič iné, nič viac. Opakujem, nič iné za tým není. Nič iné.
Dobre, ukončíme to tým, že si ideme zahrať a potom sa pozrieme na iné témy.
Do sveta. Napríklad.
Do sveta.
Počúvate Rádio Infovojna.
Let you Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Vedieť pravdu? My tiež.
My tiež.
Počúvajte Rádio Infovojna.
A už poviem, že dobrý deň pre istotu.
Samozrejme, dobrý deň prajem aj každému.
No a samozrejme, dobrý deň aj Jankovi Baránkovi. Janko, počujeme sa?
Počujeme.
Počujeme sa, vynikajúco. My sme sa včera, keď sme spolu telefonovali, sme sa bavili o Trumpovi a o tom, čo tu momentálne vyvádza. Raz vyhrá vojnu, potom nadáva, že mu nikto nepomohol. Kto sa už v ňom má vyznať, mi povedz. Ako to vidíš ty?
No, existuje jeden Murphyho zákon, ktorý hovorí, že keď ich nevieš presvedčiť, musíš ich aspoň zmiasť. No a keď si to dobre, Trump ide dobre podľa tohto zákona, lebo mám obavu, že málo koho presvedčil, ale zmiatol všetkých skoro. Takže v tomto uhle pohľadu to môže byť aj taktika dokonca, by som povedal. Aj keď teda sám tomu neverím, čo hovorím, ale skladka vylúčiť sa to nejakým spôsobom nedá. No, naozaj je pravda. Ja som samozrejme si želal víťazstvo Trumpa v prezidentských voľbách, však to vedia všetci, ja sa tým netajím. A stále si myslím, že čo sa v vnútornej politike takže v tomto smere až tak veľa by som mu nevyčítal. No druhá vec je tá zahraničná politika, že sa niekedy nechá natiahnuť dokonca svojím veľkým osobným súhlasom do veci, ktoré sa potom otočia aj
myslíš, že sa nechal natiahnuť alebo sa nechal dovidierať
o Iráne napríklad, takže to je jedna z takých vecí, kde asi veľa sympatí si nezískal. Tak by som to povedal slušne. No, aj keď ja rozhodne teraz nejdem obhajovať ten režim tých ajatolahov, tú teokraciu, to v žiadnom prípade. Tam si treba uvedomiť jednu vec, že oni, tie mainstreamové médiá, takisto selektívne informujú. Oni nám tu nepovedali, že čo to vlastne bol za režim. Takisto ako nám nepovedali, že ako vlastne tento vpád alebo toto napadnutie Iránu vlastne prebehlo, všeobecne sa tá vina prisudzuje Izraelu a natlaku Izraela na Spojené štáty. No, treba objektívne povedať, že tam boli aj iné, dokonca by som mal silnejšie tlaky zo strany Saudskej Arábie, konkrétne Mohammada bin Salmana, korunného princa, ktorý jednak opäť opakovane telefonoval Trumpovi a presvedčil ho o nutnosti napadnúť Irán, presvedčil ho o teda nebezpečnom vplyve Iránu v tomto regióne. Dokonca mu podsúval tam neúplné a skreslené spravodajské informácie. Tam by sme sa museli vracať možno do minulosti, teraz až do 79. Ajatollahovi Chomeinimu, ktorý keď nastúpil, tak vlastne s ním začala tá šítska teokracia, ktorá momentálne vládne v Iráne, ako určite všetci vedia, tak Saudi, to sú suniti, tak tam sa prejavuje aj tento spor, ktorý vlastne trvá od roku 673 nášho letopočtu medzi šítmi a sunitmi. No a jednak to a jednak je to regionálny veľmocenský boj medzi Iránom a Saudskou Arábiou. A Trump si myslím sa dosť naivne nehal zatiahnuť do tohto konfliktu medzi Saudskou Arábiou a Iránom na strane Saudskej Arábie. Pričom Mohammad bin Salman hral takú veľmi falošnú hru v tomto celom. On zákulisne huckal Trumpa proti Iránu, ale smerom do médií dával informácie úplne opačného charakteru, kde vyzýval na diplomatické riešenia a tak ďalej. Nie je to dávna minulosť, dá sa to celé dohľadať. No a spôsobil teda to, čo spôsobil. Teraz tým netvrdím, že neexistoval tlak Izraela. Ej, samozrejme, že existoval tlak Izraela na Spojené štáty, a dokonca až do tej miery, že Izrael jasne deklaroval Trumpovi, že keď im nepomôžu, oni aj tak zaútočia na ten Irán. Ale teraz sa bavíme teda o Saudskej Arábie. Bavím sa preto, lebo o tom sa vôbec nehovorí. A tí Saudi tam ozaj, hlavne ten Mohammed bin Salman, tam zohrali veľmi negatívnu úlohu v tomto celom, alebo v negatívnu, pre koho ako, hej? Veľmi významnú úlohu.
No ale, Jano, treba povedať aj jednu vec, že jak Emiráty, tak Saudská Arábia kolaborujú dlhodobo s tým sionistickým režimom v Izraeli. Možno to neboli dva separátne nejaké, alebo dve separátne udalosti, ale že to bolo koordinované s Izraelom, tá Saudská Arábia.
Bolo, samozrejme. Ale to je v tom kontexte, o ktorom som hovoril, je to v tom kontexte toho veľmocenského regionálneho súboja s Iránom a navyše teda s tým, že Irán sú šíti. Takže to bolo to účelové, hej, táto spolupráca s Izraelom. Oni spolupracovali na úrovni tajných služieb. Oni si vymieňali spravodajské informácie z Izraela, Saudská Arábia, takže tá spolupráca nebola viditeľná, ale bola veľmi až efektívna, by som povedal. Určite bola efektívna, keď sa im podarilo to, čo sa im podarilo. Takže ja teraz tu takto, ja som vôbec nešiel vyviňovať saudský režim, alebo Izrael, alebo vôbec nie, nikoho, absolútne. Ja sa to snažím len celé nejakým spôsobom zobjektivizovať, lebo ono tu na potom dochádza k takým anomáliám, že tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom sa snažia bojovať proti progresivizmu, na druhej strane majú dosť schizofrenický postoj potom aj k tomu Trumpovi, ktorý takisto veľmi silno bojuje proti progresivizmu a na druhej strane ho kritizujú, na jednej strane by ho mali pochváliť a tak ďalej. Takže túto dvojznačnosť samozrejme má na svedomí aj Trump samotný. Ale v tom kontexte americkej zahraničnej politiky to nebolo až tak nič prekvapujúce toto, čo sa stalo s tým Iránom. Však to nebola prvá akcia proti Iránu, ktorú Spojené štáty vykonali, však ešte za prvého funkčného obdobia tam likvidovali Spojené štáty veliteľa tých revolučných gard v Iráne. Hej.
No ale ja na vežek to je, keby si, keby, však ja to bojujem proti progresivizmu, vieš. A keby som zavraždil 165 detí, malých dievčat, tak nechodil by si po Bratislave, nehovoril by si, že o ten Noro, to je fasachalán, ten boj proti progresivizmu, že?
Nie, samozrejme. Ja však som povedal, že si to spôsobil sám Trump, túto schizofréniu. Určite by som to nechválil. To je náhod, zaiste, oni na druhej strane ti budú argumentovať tým, že v tej škole, že tam boli poschovávaní a ja neviem, čo tí veľkí revoluční gard. Hej. Takže to je zase druhá strana mince, ktorá ale si myslím neospravedlňuje to, čo sa myslíš, tú školu dievčenskú, hej. Čo sa tam stalo. Takže to ja v žiadnom prípade nejdem ani legitimizovať, ani ospravedlňovať týmto. Ja len sa snažím opísať ten celku dosť chaotický a heterogénny obraz toho celého, čo sa vlastne deje teraz. A to som teda, ešte sme sa nebavili o ruskom prielive od Európe a tak ďalej. Hej, čo sa bavíme len o politickom a ideologickom, respektíve náboženskom pozadí tohto celého konfliktu. No, takže ani ten je veľmi chaotický, aj tento obraz, ktorý sa tu snažím nejakým spôsobom opísať, a tým pádom sa naozaj dostáva aj ten, ktorý podporoval Trumpa, ako ja v tej politike proti progresivizmu, to problémov, lebo na jednej strane stále si myslím, že robí veľmi dobré veci, aj v tej Amerike, aj vo svete, čo sa tejto ideológie týka, a na druhej strane robí takéto veci. A teraz sa v tom musíš nejakým spôsobom vyznať a vysomáriť sa z toho, čo je veľmi ťažké. Alebo dobre, keď spomeniem týchto Saudov, o ktorých som hovoril, to je niečo, čo to vysvetľuje, ale neospravedlňuje. Hej. Takisto, jak som sa snažil vysvetliť korene ukrajinsko-ruského konfliktu, tie problémy, respektíve tie dôvody, ktoré mali Rusi, ten konflikt vysvetľujú, ale otázka je, či ho ospravedlňujú. To, že tí Rusi napadli tú Ukrajinu. Takže to treba rozlišovať. A toto je niečo podobné, čo sa týka tej Saudskej Arábie, Iránu, Izraela a Spojených štátov. No a druhá vec samozrejme sú teda teraz tie medzinárodné dôsledky, ktoré z toho vyplývajú aj pre Európu, aj vôbec pre tým pádom, nielen pre Európu, ale vlastne aj pre celý svet. Aj, tak to už je zase iná kapitola. Dejín, ktoré sa momentálne píšu a ktoré definitívne prepíšu doterajší obraz sveta, len to treba aj mladému Šimečkovi asi oznámiť, že už žijeme v novom svete, a blabolať tu a blabotať tu o silnej zjednotenej Európe je ako keby sa chcel teraz pripojiť k silnej zjednotenej Rímskej ríši. Je to niečo podobné za chvíľu. Hej? Takže som sa snažil opísať, je tu veľmi veľa uhlov, podľa ktorých sa dá hodnotiť tento konflikt. Není to skrátka úplne čierno-biele, lebo naozaj ten iránsky režim, najmä po nastúpení, teda keď sa dostal k moci Ajatollah Chomejny, ten iránsky režim je teroristický režim. Oni podporovali naozaj medzinárodný terorizmus, majú krvavé paprče aj čo sa domáceho obyvateľstva týka. Aj tých, na tých demonstráciách, ktoré mali tento rok v januári, to bolo myslím. Však tam 10 tisíce ľudí pozabíjali tieto revolučné gardy domáceho obyvateľstva, myslím. Takže my sa tu nebavíme o nejakých nevinných obetiach amerického imperializmu a izraelského militarizmu. V žiadnom prípade to nie sú, to není štát, ktorý je nevinný s čistými rukami a ktorý je nevinnou obeťou agresie niekoho. To určite nie. Ale musíme to nejakým spôsobom sa snažiť ten konflikt objektivizovať. A my sa nejsme schopní mentálne úplne zžiť a nejak empaticky preniesť do toho regiónu, do toho blízkovýchodného regiónu, kde oni naozaj bojujú všetci ako kvázi o prežitie. Len keď poviem, snáď okrem Egypta, skoro všetky tie štáty, ich štátnou doktrínou je napríklad zničenie Izraela, hej? Tak je to v prípade aj Iránu. Hej? No, takže my sa bavíme o niečom, čo sme nezažili a čo ani vnútorne nejak nevieme až tak empaticky prežiť. Treba obaviť, kto si to chce vyskúšať, no nech tam ide, nech tam chvíľu žije v tom prostredí. Takže posudzovanie tohto konfliktu je presne naraža na tie isté bariéry a na tie isté z našej strany mentálne nedorozumenia, ako je posudzovanie rusko-ukrajinského konfliktu, keď títo slniečkári v kanceláriách vyzývajú Ukrajincov, aby bojovali ďalej a budú ti z prostosti tárať, že tam sa bojuje za Slovensko a keď povieš o niečo o potrebe mieru, tak ťa idú pozabíjať, lebo oni sa nevedia empaticky vyrovnať nejakým spôsobom s tým, čo to je bojovať. Hej. Oni nevedia, čo to je byť v zákope, aspoň 24 hodín stráviť v zákope, v zime, v daždi, mrznúť tam pod hrozbou, že vystrčiť hlavu, ustreliť ju dron, alebo snajper, alebo nejaký protivník, skrátka. Oni to nevedia, takisto my nevieme vyhodnotiť úplne všetko toto, o čo zabavíme. Čo vieme je, čo viem povedať je, že toto sa nemalo stať. Z môjho pohľadu sa to nemalo stať s tým Iránom, lebo už x-krát boli informácie, že ten Irán je naozaj pár týždňov pred dosiahnutím toho stavu, kedy môže skonštruovať jadrovú zbraň. Zase objektívne treba povedať, že Irán nebol schopný takého obohacovania uránu, ktorý by mu umožnil výrobu jadrovej zbrane. Oni boli schopní istej miery, ale nemali ešte tie technológie. Skrátka nevedeli to spraviť tak, aby mohli z toho urobiť jadrovú zbraň. Takže ak niekto tvrdil, že boli pár týždňov pred skonštruovaním jadrovej zbrane, tak buď účelovo klamal, alebo klamal z nevedomosti.
No, Bibi to tvrdil už 25 rokov, alebo koľko, vieš.
Tak pozri sa, aj Colin Powell tvrdil v Bezpečnostnej rade OSN, že Saddam má tie zbranie hromadného ničenia. Akurát, že ten Colin Powell potom bol schopný priznať, že klamal na natlak Busha mladšieho a priznal sa, že toto je vec, za ktorú sa v živote najviac hanbí. Lebo vedel už tedy, keď to hovoril, že klame. No len klamal, vlastne prinútil ho k tomu klamstvu vtedajší prezident Bush mladší. Hej? Takže ja nečakám od Netanyahu a takú mieru sebareflexie, jak jak to sme to videli u Kolina Pavela Nebojeho. Takže nemyslím si, že sa k tomuto dopracujú. A tá, ale takto ja, ale na základe tých informácií, ktoré mám, tvrdím, že ten Irán nebol schopný ešte vyrobiť tú jadrovú zbraň. Možno má Netanyahu lepšie informácie, to zase ja neviem. Však má spravodajské agentúry k dispozícii, spravodajské služby. Takže ja hovorím len na základe tých informácií, ku ktorým som sa ja dostal. Ja som sa dostal k takým, ktoré túto schopnosť Iránu ešte stále popierali. Aj keď nepopierali snahu. Čo Irán popieral aj snahu, hej. A zase Irán sa odvoláva na tú fatvu, ktorú vydal Ajatollah Khomeini, alebo Khamenei, teraz, aby som neklamal, neviem, ktorý z týchto dvoch Ajatollahov, ktorá zakazovala Iránu vlastníctvo jadrových zbraní. No takže tiež sme tu vo veľmi takom neprehľadnom bludisku názorov, myšlienok a informácií, a tiež sa budeme s tým musieť nejak vyrovnať a vyznať sa v tom hlavne, hej. Takže jedna informácia, čo vám spochybňuje druhú informáciu, no tak odri účasť svetí prostriedky. Jak, čo mám na to povedať? No, takže stalo sa, čo sa stalo, a ako som to už povedal súkromne, my naozaj sme v tomto prípade sme len vo forme divákov. My si môžeme dať popcorn, kolu a sadnúť si do kresla a pozerať sa, čo sa deje. Nemáme na to absolútne, ale absolútne žiadny vplyv. Tak, jak sme možno z pondelka na útorok niektorí boli hore a čakali sme, čo urobí Amerika. Či naozaj teda vymaže jednu civilizáciu z zemského povrchu, alebo na poslednú chvíľu za stramboznami nejaké prímerie, čo sa na chvala Bohu potom aj stalo. A pričom aj teda aj tú vetu, nešťastnú vetu z toho jeho statusu ako vymazanie civilizácie treba vysvetliť. On nehovoril o vymazaní perskej civilizácie, on hovoril o teokracii v Iráne a rozhodne tým nechcel povedať, že vymaže, jak som čítal zase komentár, že sa chystá na spáchanie genocídy, že chce vymazať celú iránsku populáciu. Hej? To bola blbosť. On hovoril, písal o tej teokracii v Iráne.
No, veľa teda Američanov to takto vníma. Veľa Američanov to takto vníma. Veľa Američanov je úplne, ale úplne nasratý na neho, lebo hambia sa. Vieš.
No, vnímajú to tak, ale to tak nebolo. Skrátka, zase to, že to Američania takto vnímajú, zase pre mňa není nejaká zásadná informácia. Lebo...
No, mala by byť, lebo v novembri mu to nepomôže, že?
No tak v tých demivolbách, či akých to volajú, tomu nepomôže, to asi pre pravdu, samozrejme. Ne?
Lebo tam zase veľa ľudí volá potom po impeachmente. A ak budú mať teda dosť kongresmanov, vieš, tak ako...
Tak zatiaľ volajú obyčajne, zatiaľ som sa registroval, hlavne sa volá po impeachmente Hexeta a dokonca aj zo strany republikánov, aj zo strany MAGA, tak je to aj tam na tom vnútropolitickom poli je tá situácia dnes veľmi taká chaotická v tých Spojených štátoch.
No čak, Hexet by sa mal držať svojho kopita. On veľmi ľúbka alkohol a dievčatá. Tak mal sa tomu venovať.
Myslíš moderátora, alebo?
Čo? No však z toho však tam pred kongresom sa opýtali, veď vypovedal tam. Ako on morálne je, no a intelektuálne tiež. Viete, to je niečo hrozné.
No, na jednej strane to, čo hovorí, na druhej strane zase ho obviňujú, že je taký ultrakresťan, bigotný, takisto jak Marka Rubia a J.D. Vance'a. Tak v podstate toto je ďalšia výčitka zo strany kritikov Trumpa, že sa obklopil takýmito v podstate silnými, až bigotnými, oni tvrdia, kresťanmi, ktorí robia politiku podľa proroctiev, a to teraz nehovorím ironicky, to hovorím teraz úplne vážne, ktorí robia politiku podľa nejakých biblických proroctiev napríklad a podľa rôznych znamení a tak, takže ja neviem takto, ja neviem, čo je na tom pravdy. Či to je zase vymysel týchto neomarxistov, alebo či naozaj sa politika v Bielom dome a v tej administratíve robí momentálne podľa toho. No určite vie, že Trump tú politiku podľa toho nerobí.
No veď, pozri sa, prečítam ti iba, čo vyhlásil Hexet, aby sme vedeli, že čo za človeka to je. Operácia Epic Fury, ohromujúca zúrivosť, bola historickým a drvivým víťazstvom na boisku. V každom ohľade ide o vojenské víťazstvo s veľkým V, vyhlásil Hexet. USA spoločne s Izraelom podľa šéfa Pentagonu dosiahli všetky ciele podľa plánu v stanovenom termíne a presne tak, ako bolo naplánované od prvého dňa. Hlavne, že všetci experti rozprávajú posledné 4 týždne, že Američania behali jak kurence, rozumieš, bez hlavy a iba reagovali na Irán, lebo nevedeli, čo majú robiť. A nie, že by nevedeli, že nevedeli, čo majú robiť, lebo tá armáda je proste plná debilov, to nie je pravda. To vedenie im nedalo žiadne vieš, ciele.
Pozri, no, čo ti vám povedať. Prvou obeťou vojny je pravda. To platí v každej vojne, aj platí to aj v tomto, aj keď to nie je regulárna vojna zatiaľ, ale neviem teda, že by niekto vyhlasil vojnový stav po niekomu, alebo vojnu, teda v tom klasickom ponímaní.
To sa už v dnešnej dobe nenosí, Janko.
Nenosí, ja viem.
Čo to iba robí?
Je práve to. No, takže však ani Ukrajina nevyhlasila Rusom vojnu, keď sme pri tom, hej. Aj keď teda Rusy napadli Ukrajinu, nebolo to naopak. No, takže ako nezvykne sa to. A pritom to, čo vidíme aj na Ukrajine, už by som povedal, napadne podmienky regulárnej vojny. Aj keď ten rozsah zo strany Rusov ešte stále teda tomu nenapovedá, hej, nasadenie teda tých vojsk. Tak ani v tomto prípade sme nepočuli nič také, hej, zrazu sa len stalo zo dňa na deň. No. Takže už veľa ľudí tvrdí, že prepukla vlastne tretia svetová vojna. Ale tak, jak prvú a druhú svetovú vojnu sme expoza zadefinovali, že kedy vlastne začala, že v Sarajeve a v Liviciach, no tak možno aj teraz expo zadefinujeme, že vlastne toto a toto bol začiatok tretej svetovej vojny. Ale ja dúfam, že nie, že k takému niečomu nepríde. Lebo to by samozrejme vyžadovalo eskaláciu vôbec týchto konfliktov, aj čo je na Ukrajine, aj čo je na Blízkom východe. A nejaké ich prepojenie, no a až potom by sme sa mohli baviť o tom, že či teda už začala tretia svetová vojna, nezačala. A to ešte teda veľa ľudí čaká, čo urobí Čína s Tajvanom. Aj keď sú analytici, ktorí nepredpokladajú násilné zabratie Tajvanu. Lebo naozaj je faktom, že Čína nejaké agresívne vojny nemá vo zvyku vyvolávať. Tak teraz niekto mi môže teraz spomínať tú čínsko-vietnamskú vojnu. Tam je to otázne, teda, hej, to bol agresor a tak. No ale zo strany Číny nikdy nebola taká nejaká snaha, agresívna snaha tie úspechy dosahovať vojensky, ale skôr to vidíme, že to je ekonomicky. Oni ekonomicky sa snažia ovládnuť tie regióny. A to sa im darí, už si pozrime len Afriku napríklad, ale už aj Európu, hej, pomaly. To sa im darí efektívnejšie ako nejakými brachiálnymi vojenskými metódami. No. Takže ja si chcem len povedať, že dúfam, že to neprerastie do tretej svetovej vojny a že Čína ostane v pozícii, ktorej ju stále vidíme v tom v smere ekonomického ovládnutia tých krajín, o ktoré ma záujem.
Číňania zatiaľ tížko sedia a rátajú rakety a budú vidieť, čo sa vyvinie. Myslíš si, že Čína alebo Ruská federácia dodávala Iránu spravodajské informácie?
Určite, hej. No dokonca údajne Rusi dodali aj tie S-500-ky Iránu, s ktorými mali zostreliť tie 35-ky.
Tak oni tam cez Kaspické more môžu dodávať, čo chcú, vieš.
Hej, čo zase Američania popreli, že by im zostreli aj F-35-ky, tak samozrejme ja neviem, čo im zostrelili. Keď jeden tvrdí to, druhé to, ako aj, ani nemám snahu sa dopatrať, lebo jak som povedal, prvou veťou vojny je vždy pravda. A to vidíme aj na Ukrajine, to teraz samozrejme vidíme aj v Iráne. Takže neviem, čo je pravda, ale nevylučujem, že boli, že tie F-35-ky mohli im zostreliť, alebo teda nejakým spôsobom zlikvidovať ten Irán. Veď na jednej strane počúvame Američanov, jak de facto rozložili rozbrojené sily Iránu. Na druhej strane teraz vidíš vyhlásenia tých iránskych predstaviteľov, ktorí sa vôbec, ale vôbec tak netvária. A dokonca keď Trump prečo som hovoril, že máme veľmi dobré rokovania s Iránom o nejakom miery alebo o čom, tak Irán to rýchlo poprel pár hodín potom, jak to Trump povedal. Takže táto snaha, ktorá je v nejakom rozpore s tým, že by sa snažili ten konflikt neeskalovať ďalej, táto snaha je aj v rozpore s tvrdeniami Američanov, že im rozložili tie ozbrojené síly, lebo štát, ktorý má rozložené ozbrojené síly, sa nebude takto správať ani komunikovať, tak jak to robí Irán. Že hneď vyhlasia, že my s Američanmi nerokujeme a ani nemeníme s nimi rokovať. Takže len na základe takýchto implicitných dôkazov, ak sú to vôbec dôkazy informácií, si vieš odvodiť, že v akom stave ten konflikt sa nachádza, keď sú tie fakty takto naskladané, ako sú, tak pre mňa z toho vychádza fakt, že Američania zavádzajú s tým, že zlikvidovali naozaj efektívne ozbrojené sily Iránu. Že tým Irán ešte musí mať nejaké silné rezervy, čo aj má, lebo by inak takto voči Spojeným štátom nevystupoval. A minimálne vieme, že oni tie odpalovacie zariadenia na tie rakety majú mobilné. Takže ak to sa trošku v tom vyzná, vie, že tieto mobilné zlikvidovať tieto stanovišťa, nazvime to tak, na odpalovanie raket, je obrovský problém potom. Jedna vec sú stacionárne, tak jak to majú, čo sa prítve, balistických raket Spojené štáty, ale Rusia aj toto majú mobilné, či na ponorkách, alebo teda na tých ťahačoch, ktoré majú na svojom území. Práve z toho dôvodu, že tie mobilné je o mnoho ťažšie identifikovať a následne zlikvidovať. No a toto majú, čo sa týka týchto rakiet, toto presne majú aj Iránci, oni to majú na mobilných zariadeniach, takže už len toto ma nabada neveriť tomu, čo hovoria Spojené štáty. V akom štádiu sa ten konflikt práve nachádza, takže z toho vyplýva, že ten konflikt bude zrejme pokračovať tie dva týždne, ktoré teraz Trump, ktorý hovoril o tom prímeri, mám obavu, som pesimista, že to vydrží dva týždne, lebo minimálne Izrael to bude sabotovať so Sáudskou Arábiou. Sáudská Arábia už aj teda začala.
No a Izrael to tiež začal v Libanone, vieš.
No však hovorím, že Izrael s tým Netanyahu s tým z hĺbky srdca nesúhlasil s tým, to čo urobil Trump, to dvojtýždňové prímerie. Takže aj Izrael to určite bude sabotovať. Pozri sa, ja mám pocit, že ten Trump naozaj bol do toho nejakým spôsobom dotlačený. Keď sa niekto opýta, aké páky mala Saudská Arábia na USA, no tak samozrejme, že mala páky. Ona ich už aj ukázala, a to je to, že prestane obchodovať s petrodolárom, čo sa robí týka, však petrodolár je o tom. Takže oni tie páky mali. Plus podhodili naozaj Trumpovi nejaké falošné informácie spravodajské. To sa ukázalo teraz naposledy na tom stretnutí tých arabských krajín, kde bol aj Trump, ktorý tam veľmi zle privítal toho korunného princa saudského, neviem, kto to videl, to video, tak ja som ho videl, tak on ho najprv privítal tak, že mu vymenoval všetky funkcie tomu princovi, ktorých tituly, ktorých mal neúrekom na 4 hodinu pomaly čítania textu. No a potom ho úplne uzemnil aj všetkých, ktorí tam boli prítomní, keď až výhražne so smiechom, síce s úsmevom, ale výhražne mu povedal niečo v tom duchu, že toto bolo posledný raz, čo si ma oklamal. No. A tí zainteresovaní vedeli, že o čom ten Trump hovorí. A hovorí presne o tom, jak mu Salman vyvolával pred tým útokom na Irán a jak ho de facto údajne naozaj klamal, že čo spôsobí ten útok na Irán a jak to bude efektívne a jak oni, jak tí Američania ľahko v podstate ten Irán dostanú. A pritom tam zo strany Saudov nešlo o nič iné, jak o tak sprostý mocenský boj v tom regióne. A potrebovali, samozrejme, ale oni potrebovali to podporiť zo strany Ameriky, lebo sami neboli schopní sa s tým vysporiadať, čo sme videli v Jemene. Takže takýmto spôsobom sa snažili aj s Izraelom, a v tomto boli naozaj spojenci, aj s Izraelom zatiahnuť do toho Spojené štáty, čo sa im nakoniec aj podarilo. Lebo zase ten Izrael na rozdiel od Saudov mal iný trón v rukách a to bol ten, že či nám pomôžete, či nie, my ich napadneme, no a potom nám aj tak budete musieť pomôcť. Takže ono to není také všetko čierno-biele, také jednoduché. Ja chápem tú tendenciu sa snažiť to vidieť jednoducho a čierno-bielo, lebo ľahšie sa tomu rozumie. Ale takto, toto všetko, čo hovorím, ja nehovorím na ospravedlnenie teraz Trumpa a Spojených štátov, to vôbec nie, ale hovorím to len na to, aby ľudia pochopili, že o čo tu vlastne ide, čo sa vlastne deje. Že ani ten konflikt není čierno-bielý. Takto, to rozhodne není súboj dobra so zlom. Ak to niekto vidí takto. To rozhodne o tom není. Opakujem, ten iránsky režim, bola to tvrdá šítska teokracia, ktorá bola krvavá, doslova krvavá aj voči domácemu obyvateľstvu. A podporovala medzinárodný terorizmus, to je fakt. Hej. A dialo sa to od roku 79 do nástupu Ajatoláha k moci Chomejního. Dovtedy tam bola súperivosť medzi Saudskou Arábiou a Iránom, ale zase ten šach, ktorý tam vládol, je za páhlavy, to nebola teokracia. Hej. No, tak ja netvrdím, že bol úplne sekulárny ten štát, ale skoro. Hej. Takže dovtedy tá súperivosť bola viac menej taká, by som povedal, len formálna. No ale od nástupu šitok moci sa to stalo pre Saudskú Arábiu, aspoň ona to tak vnímala, existenčnou hrozbou. Ten Irán.
Dobre, ideme si zahrať.
Už je tu prestávka.
Počúvate Rádio Infovojna.
Oh, cítim smít. Pomyl mi tvář, duši nechal být. Nikdo znesí, já si upírám před sluncem říct. Pevně zabírá před sluncem říš. Pevně zabírá.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň vám prajem.
Dobrý deň prajem aj každému.
zmena. Telefónne číslo nie je do štúdia Juh, ale do štúdia 54. A to číslo je 0908 936 277. Mailová adresa platí stále tá istá. ráno@infovojna.bz. Janko, počujeme sa?
Áno.
Dobre, super.
Prosím sa, prečo máte štúdio Juh, prečo nemáte to druhé štúdio Sever?
Lebo by to nepasovalo.
Ale znelo by to lepšie.
Redakčná rada pouvažuje nad tvojim návrhom.
Tak to je to zmetujúce. To je dobre, to je v poriadku.
No. Otázka pre pána Baránka. Ahojte, chcem sa opýtať pána Baránka, či by USA nemali zaútočiť aj na Saudskú Arábiu, keďže vieme, že ani oni nie sú mierumilovný a humánny štát k svojim vlastným.
Tak.
Pýta sa Janka.
No, nezaútočia, lebo stále, pokiaľ ešte budú, pokiaľ bude Saudská Arábia obchodovať s petrodolárom, a ešte stále obchoduje, neobchoduje len s juanom, ale ešte stále obchoduje s petrodolárom, tak nezaútočia.
Tak potom, vec, tak potom morálne dôvody sú úplne o ničom, vieš.
Tak pozri sa, vždy sú na prvom meste peniaze, hej.
Máme telefonát.
Peniazom sa potom morálka vyrobí.
Dobrý deň, nech sa páči.
Ja ako som vás tak počúval, pán Baránek, nemám dobré skúsenosti s moslimami, žil som v Londýne roky rokuce. Čo ma naučil život v Londýne, bolo nikdy neustupovať, lebo vás rozšlapali. A ďalšia vec, že som mal raz takú príhodu, kedy napadol moslim mojich rodičov. Ja som toho moslima zneškodnil. Boli sme aj potom v Belmarši, kde boli nejaké výsluchy s vyšetrovateľmi a tak. Nakoniec samozrejme to skončilo tak, že bol uznaný za duševne chorého, klasika. No ale iné vám chcem povedať, napriek tomuto a týmto negatívnym skúsenostiam s moslimami, nie som na strane Izraela ani USA. Myslím si, že USA ani Izrael tam nemajú čo robiť. A nehnevajte sa, ale aj tí rabíni z Izraela, keď hovoria o tom, že dobre dieťa, palestínske mŕtve dieťa, tak už to o niečom vypovedá. Pre mňa naopak to zlo je USA a Izrael. A hovorí to aj ruský filozof Dugin. Prejem vám pekný deň.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Ja sa nehnevám, však ja sa vôbec nehnevám, ako keď ja som neobhajoval ani Izrael, ani nikoho, ja som sa snažil vysvetliť aj tú situáciu, aká tam je. A ja som nikdy, ani teraz som nepovedal, že súhlasím s tým, že ten Irán napadli. No, takže. Haló?
Áno, áno. My sme tu.
Ja som
toho. Pozerám maily. Ahojte, tie adresy na dar je asi na zisťovanie, kto kde býva a koho podporuje na budúce ostrakizovanie. Marian a ja som prispel a dal adresu, tak som asi v hľadáčiku. A už som tu.
Nemyslím si, že to je na to.
Máme telefonát. My to zistíme, keď budeme mať nejakého smeráka. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý, to je Peter z Galanty. Ja sa chcem opýtať pána Baránka, že prečo nikto nepoukazuje na dva fakty, ktoré sú o tejto vojne. Že sa jedná o bratovražedné vojny. Pretože Palestínčania v podstate boli Židia a prešli potom na moslimskú vieru. Sú najbližší a dokonca aj podľa Biblie sú to deti Abraháma, kde nejako Izmail, to sú Palestínčania, a Izák, to sú Židia. To je jedna vec. Druhá vec, čo sa týka vojny na Ukrajine, tak po mitochondriálnej línii, ženskej línii, sú si najbližší Bielorusi, Rusi a Ukrajinci. A vo obidvoch týchto bratovražedných vojnách tieto vojny by sa nikdy neuskutočnili, keby v tom nebolo USA. Pretože Izrael bez USA ani Ukrajina bez USA by do vojny nešli. To je jedna vec. A druhá vec, čo si myslíte o Američanoch? Pretože ja mám stále pred sebou ten obrázok toho dievčatka z Vietnamu, jak náhle uteká, a to je také 7-8 ročné dievča, to znamená, že ono sa už asi aj hanbilo, keď bolo tam nahé a ten americký vojak išiel za ním, že nikomu nenapadlo hodiť na ňu niečo, proste jednoducho. Ja si myslím, že sa Američania si myslia, že sú nadradení ostatní. To znamená, že sú v podstate to isté, čo si myslí jedna komunita. Chcem sa na tieto dve veci opýtať. Budem počúvať.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Tá fotografia toho dievčatka, o ktorom hovoríte, to bola urobená v Milaj, v tej dedine vietnamskej, kde Američania spáchali ten obrovský masaker. No, a to len pre upresnenie, teda, aby sme vedeli, o aké fotografie hovoríte. No a čo sa týka tých bratovražedných vojen, no tak áno, keď ste hovorili o tom konflikte na Ukrajine, viete, na margo toho ja len poviem, že tu vždy si tak pozastavujem nad tým, keď vidím tých zromantizovaných našich národovcov, niektorí, ktorí hovoria o všeslovanskej vzájomnosti a o tom, jak sa Slovania musia spojiť, že po druhej svetovej vojne v Európe bojovali medzi sebou najmä Slovania, či to už bolo na Balkáne, v Jugoslávii, alebo či to je teraz na Ukrajine. A ťažko nájdete v iných nejakých etnikách národnosti, ktoré si viac nenavidia ako medzi Slovanmi. A teraz si môžete zobrať napríklad Poliakov a Rusov. Kde sú, vieme, že sú to obidva slovanské národy, no ale tá nenávisť je genetická tam, no, oni sa už s tým narodia. Hlavne, čo sa Poliakov týka, takže toľko len na margo tých etnických, respektíve tých DNA sporov, jak ste to tam naznačili, čo si ja myslím o Amerike. Ja si nemyslím nič, akože viete, tá otázka je tak široko postavená, že teraz neviem, čo mám vlastne na ňu povedať. No čo si myslím o americkej zahraničnej politike, je presne to, čo Xi Jinping teraz odkázal Trumpovi nedávno pred pár dňami, a to, že časy, kedy Amerika bola svetovým policajtom, sa už skončili. A toto si myslím, že je nová paradigma aj toho nového sveta, ktorý nám vzniká pred očami. Ak doteraz Spojené štáty sa cítili byť svetovým policajtom, lebo svet im to umožňoval, tak naozaj som hlboko presvedčený o tom, že taký svet už skončil. No a svet nemôže mať jedného policajta. Jedného, ktorý mu obuškom bude prikazovať, čo je dobré, čo je zlé. Viete, my sme ako západný svet urobili obrovskú chybu s Amerikou na čele, keď sme sa snažili náš štýl života, vrátane nášho ponímania demokracie, implementovať do iných krajín, napríklad do Iraku alebo do Líbie. Vidíme, ako to dopadlo. Ako, prečo my si myslíme arogantne so Spojenými štátmi na čele, sme toto teraz mysleli, že tento štýl života chcú aj iné krajiny, napríklad moslimské, ktoré, ako sa ukazuje, ho vôbec nechcú. Oni to, čo my považujeme za dobro, oni možno za dobro nepovažujú. Niekto sa nadýchol, chce niekto...
Máme ďalšie telefonát.
Máme ten telefonát.
Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, ďakujem. Ja by som pánu Varankovi chcel povedať, že mne sa stala teraz akože taká situácia, že ma zastavili dve policajtky, pretože som ich predbehol. A tvrdili, že som im nedal prednosť, pričom oni išli v pruhu, ktorý je vyradený pre autobusy, po ktorom polícia nesmie jazdiť, pokiaľ nemá majaky alebo niečo podobné, hej, že v nejakej výnimočnej situácii. A keď som im to vlastne akože povedal, že to, čo mi chcú dávať pokutu, veď sa im porušujú predpis, tak normálne zvýšili tón a začali proste kontrolovať auto, hľadať chyby a teda. No a čo chcem akože v podstate povedať je, že ak vy sa čudujete, že pri takýchto silných veciach, ako že vaša strana môže ohrozovať čo i len pár percent nejakého smeru hlasu niekoho, tak samozrejme, že vás zrušia, hej. A nie, že keď tu bežných ľudí idú pokutovať proste len za to, že to jazdia po meste, tak a vyvršujú sa tu policajti proste na ľuďoch, veď koľkokrát aj minule som videl, že na nejakého jedného chlapíka naskákalo 7 policajtov, hej? A jednoducho celá táto naša spravodlivosť, justícia, čo sa to tu tak honosne nazýva, to je všetko skorumpované, veď si zoberte, že na finančáku, že museli byť padnutí na hlavu, keby si mysleli, že v Bratislave dokáže čašnička prežiť z nejakého 500 eurového platu s detkom. A toľko, akože, aj čo sa týka finančáku, no skúste si akože vypýtať od finančáku 500 eur vratku, okamžite vám pošlu daňovú kontrolu, tak ako to môže niekto proste na vratkách zarávať milióny, že to finančák musí vedieť, hej? Že tu najväčší proste, najväčšia táto nejaká mafia sa povali snáď asi policajt, už mne to inak ani nevykáza, ale neviem, tak som zvedavý na váš názor. Ďakujem.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Bohužiaľ.
Pozrite sa, môj názor, nemyslím si, že to bolo z titulu toho, že by sme niekoho až tak ohrozovali. Skôr si myslím, že sme niekoho podraždili, konkrétne ja. Ja už som dlho nezverejnil video, ale pozrite si to moje posledné video a rýchlo to pochopíte, že koho.
Tak povedz, veď, už my teraz chceme vedieť. My teraz chceme vedieť. Koho si osočoval zase, Jano?
Neosočoval, kritizoval som.
A prečo kritizuješ, prečo nerozprávaš o všetkých pekne, ako to ja robím? Iba chválim.
Istú skupinu obyvateľstva som kritizoval z dvojakého metra, keď som hovoril o ožratom Šucovi, ak si zlomil nohu.
Mm-hmm.
Takže už všetko vieš dosť na to, aby si vedel, koho som kritizoval.
Mm. To sú nekritizovateľní títo ľudia. To ti nepovedali. Tak vieš, kto to vládne, keď ho nemôžeš kritizovať.
Ja som si myslel, že tu máme stále niečo, čo sa bola nejaká, aspoň nejaká forma demokracie, aj keď posluchač teraz zase uviedol príklad, ktorý len hovorí o tom, že táto forma demokracie, ktorú máme, nie je funkčná demokracia. No ale neviem, prečo som prekvapený.
No veď?
Neviem. No. Stále žijem v nejakom vysnenom svete, utopie.
Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem vás, aj vášho hostia, pána Baranka. Ja k tej Amerike a k tým vojnám, taký síce môj možno naivný názor, ale keďže to sledujem a zaujíma ma to, tak nemám akože obavu povedať svoj názor. Viete, Amerika nikdy by nepripustila, aby euro bolo silnejšie, ako je dolár. To oni proste stále opakovali. A keďže, bohužiaľ, no nie bohužiaľ, ale tým, že Európska únia má ozaj vyspelé štáty, tak sa to asi už aj dialo, že euro bolo silnejšie ako dolár. A keby bol chcel Trump, ako hovoril, že za 24 hodín zruší vojnu na Ukrajine, tak ja si myslím, že by to aj bol dokázal, keby chcel. Lenže viete, to sú také trúpovitky, že im to vyhovovalo. Nezačal tú vojnu on, ale ju začala Amerika oveľa skôr, predtým, ako vyzbrojovali s celým Západom a vyzbrojovali a vycvičovali ukrajinských vojakov. A nezáležalo im na tom, ani na tom OSN, ktoré proste nereagovalo na to vraždenie počas mieru na tej Ukrajine tých Rusov, čo tam žili na tom území Donecko, Luhansko. A to, že vznikla aj táto vojna, tak zvláštne po dvoch týždňoch, ako predtým bombardovali, že im zlikvidovali jadrové zbrane, viete, to je také, ako keď idete na okružnú jazdu okolo sveta. Cez ten Irán je fakticky zasiahnutý skoro celý svet, takmer celá Európska únia, hlavne čo sa týka tej ropy a tej energetiky, pretože nemusia na nás uvaliť ani vysoké clá, lebo týmto už majú Európsku úniu na kolenách a časom, ak to neskončí a nevyrieši sa to normálne pri rokovacom stole, tak nás položia úplne až na lopatky. A toto ja nechápem, že sa tak k tomu stavajú aj tí európski lídri, tých ochotných 27, ale ja to poviem, že to sú ochotní blázni, nie skvelí politici, lebo viete, jedna prúpovídka sa aj tak hovorí, že do očí sa vám smeje a do rúk vám robí niečo úplne iné. Určite to poznáte, nepoviem to vulgárne slovo.
Ďakujeme.
A ďakujem vám za vašu reláciu.
Ďakujeme. A inak toto s tým, pozrite sa, ak je účelom Európskej komisie zničiť Európu, hej, tak myslím si, že vojna v Iráne im prišla akorát tak vhod. Čo, Jano? Čo robíš?
No, vieš čo? Ja si myslím, že Európska únia sa efektívne ničí sama.
No?
To by zase bolo teraz na ďalšiu hodinu. Nemyslím si, že potrebuje pomoc. Už nepotrebuje pomoc na to, aby sa sama zničila. Už len to stačí dať, stačí sa len pozerať na týchto idiotov, ktorí sú v Bruseli, ako sa ničíme sami, takže...
Ano, vieš, ono, to je, ono by to bolo fajn, keby neťahali zo sebou aj nás dole, vieš. Toto je v tom.
Ano, však zaiste, no tak vieš, keď sa rubele zvietajú tresky a v tom negatívnom zmysle my sme teraz tie tresky, keď oni chcú získať ten les, to je rozložiť tú Európsku úniu, no tak my to nechceme, ale máme 5,5 milióna evidentný adekvátny výtlak k tomu. Nevieme urobiť s tým nič, bohužiaľ. Nevieme. Môžeme sa len pripraviť. A teraz je otázka, ako sa pripraviť, a na to už nemáme čas na to odpovedať, ale môžeme sa naozaj len na to nejakým spôsobom snažiť pripraviť, aby nás to čo najmenej poškodilo.
Dobre, máme posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Ivana Kvetoslavová, zdravím všetkých. Ja by som sa chcela spýtať, pán Baránek, či ste nekomunikovali alebo neuvažovali o nejakom vstupe do SNS alebo niečo v tom zmysle, lebo SNS je Slovenská národná strana, to nie je Danková strana. On akože si ju síce privlastnil tak trochu, ale on nie je hlúpy. A SNS, keď niečo nespravia, oni podľa mňa neprejdú do vlády v budúcej, alebo teda nedostanú sa. A potrebujeme nejakú národnú stranu. Vy by ste mali málo percent, aj keby ste teraz založili na novo svoju stranu. A SNS tiež nevyzerá bohliako. A my nemáme už koho voliť. Hlas nepriateľný, podľa mňa, akože hlasáci všetkých rezortí idú dolu vodou, takže zdravotníctvo, školstvo, ministerstvo vnútra všetko likvidujú v podstate. A to je liberálna strana. A smeráci sú nepoučiteľní, ale Fico je síce politik na svetovej úrovni, ale ja neviem, či skutočne sú takí hlúpi, alebo nepoučiteľní, alebo čo sa s nimi deje, lebo vôbec akože žiadna pozitívna zmena. Takže potrebujeme nejakú stranu, ktorú by sme mohli voliť. Takže neuvažovali ste o niečom takom?
Dobre, ako ďakujeme.
Ďakujem za
počutie, majte sa. Viete, táto vec, o ktorej som hovoril, je ešte veľmi čerstvá, takže ja uvahám o tom, že SNS... Takto, treba si aj zásadnú vec uvedomiť. Ja vôbec nebažím potom byť v politike. A keď som tú stranu zakladal, som povedal, prečo som to urobil. Je to posledná možnosť z mojej strany, ako niečo urobiť pre Slovensko. Ak si niekto myslí, že som v mojom veku zakladal stranu preto, aby som sa dostal k nejakej moci prapodivné, alebo niečo, vôbec to nebola moja motivácia, absolútne nie. Ja som naozaj chcel pomáhať Slovensku ako krajine, v ktorej sa narodil a v ktorej zrejme aj umriem. A kde žijú moje deti? No už teraz všetky nie, jedna sa odťahovala do Španielska, bohužiaľ. Ale takže není mojou ambíciou ako takto, aby sme sa rozumeli. Není mojou životnou ambíciou byť v politike, pre Boha, vôbec nie. Ja som spravil, čo som musel spraviť. Čo bude ďalej, neviem, ešte som nad tým neuvažoval, jak som povedal, ideme zbierať podpisy, ale nejakých rámci možných spolupráci ďalších, pozrite, tak to vám poviem na záver, tak populisticky. Ak by to malo byť dobre pre Slovensko, tak určite urobím všetko. Ale ja osobne nepotrebujem nič a hlavne nevstup do politiky. Ak by som mal vstúpiť do politiky len a len kvôli tomu, aby som tej krajine pomohol Slovensku, ale moja osobná ambícia to nikdy nebola, lebo verte mi, keby som chcel byť v politike, tak za tie desiatky rokov, čo sa priniem ocem, aj keď som tu KDH pomáhal zakladať, Kresťanskú úniu som založil a tak ďalej, tak už by som tam dávno bol. Není to niečo moje vytúžené. Ne. Na rebríčku dôležitosti to bolo jedno z posledných vecí. čo som chcel dosiahnuť, však neposledná to byť v politike. A opakujem, robil som to a robím to len preto, že stále cítim tú povinnosť pomáhať Slovensku. To je celé. Takže neviem, ako, ja neviem, či spolupráca. Ja už som SNS raz výrazne pomohol, veľmi výrazne pred voľbami, lebo som neurobil to, čo som mohol urobiť, a keby som urobil, čo som vtedy mohol urobiť, oni by neboli v parlamente. A tým som veľmi výrazne SNS pomohol, ale nemením zase. Viete, tá strana musí byť natoľko života schopná a má toľko sebareflexie, že nebude, že nemá potrebovať pomoc, ale má to zvládnuť sama. Ale ak majú problém s Dankom, no tak potom nech si ho vymenia, alebo nech ten Danko koná tak, aby to SNS
Janko,
nemalo problém dostať sa do parlamentu.
Nech ti pán Boh požehná, každé Božie ráno, nech ti pán Boh požehná, lebo vidíš to, bez tvojej pomoci by sme nemali ministra Huliaka. Slovensko by bolo úplne v riti. Ďakujeme.
Ďakujem ti,
Bejko. A ja Dranem som sa poďakoval za to. No, však, vy ste taký šikovný.
Ale aj ty si ďakuješ každé ráno pred zrkadlom.
Aj si dávam dve popapuly.
Ale pozri sa, možno by sme mali premiéra Šimečku, vieš, takže.
No,
teraz buď múdry, Norko.
No, a mali by, družba by fungovala, vieš, by sa to opravilo samé od seba. To je zase tak, vieš.
To som si není istý.
No.
Ja si myslím, že by už Šimečka dal kurz bombardovať jak Ukrajinci.
To je tiež možné. Janko, ďakujeme ti veľmi pekne.
Ďakujeme. Ďakujeme,
Janko.
Ďakujem,
a vidíme sa. Počujeme sa. Toľko teda Jan Baránek v dnešnom dopoludni na Infovojne. No, my sa v tejto chvíli rozlúčime, ale nemusíte byť smutní, pretože počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine. Budeme mať až do hostí, jeden na telefóne. Načrtnem, budeme sa baviť o fonde na podporu umenia. A potom
a druhý bude náš. Druhý bude náš.
George.
Náš človek.
Tak. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Pekný deň.
Jankovi a Adriankovi ďakujem. Samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.